Fungujeme.
Áno.
Hej Slováci, 48. Po malých trabloch, kedy nám nefungoval mikrofón pri prvom natáčaní, už nám, dúfam, mikrofón ide, lebo sú tu nejaké levely.
A za chvíľku bude časť, čože je to 50.
No.
Si by pozrel na zuby, mám makové zuby?
Nie, nemáš makové zuby, len som premýšľal nad tým teraz, že naša 50. časť, naša výročná časť, chcel som jej robiť teaser až na budúce, ale možno čisto teoreticky to fakt naozaj vychádza, že 50. časť budeme mať akurát na trojročné výročie nášho podcastu, tak uvidíme. Lenže teraz natáčame 48. časť po dvojmesačnej pauze, takže musíme sa dohodnúť, že v decembri proste potrebujeme natočiť dve časti. Čiže dáme...
Nebudeme sľubovať nič, ale bolo by to skvelé, že hej?
Mohli by sme dať jednu štandardnú a mohli by sme dať jednu nejakú špeciálku, nejaký novoročný silvestrovský špeciál.
A vinš.
Áno, super, výborné, táto časť je úžasná, do začiatku.
Ja som nervózna, sme dlho netočili, tak zase som vypadla zo svojho švúru.
Ja som nervózny, idem zdať pivo.
Ja nič nemám, mám čistú vodu. Dnes budem s čistou mysľou prinášať informácie do tohto skvelého podcastu.
Tak s čistou mysľou môžeš začať našim klasickým sponzorom. Čím iným ako sponzorom.
Ja prišla som na niečo úžasné, kým si tu chystal techniku, pretože rada by som hovorila, čo mám problém, aký?
Nehovor.
Už predtým ma spredol, že som ticho a teraz som asi moc hlučná už. Môj sponzor je labky. Viete, čo sú labky? Nie labky z B, akože psie labky, ale labky z P.
To je úplný rozdiel.
No je to dosť rozdiel, keby si to niekto chcel nájsť. Pretože labky sú detská hernička. Ľudia, ktorí nemajú deti, sa vždy smejú, keď hovorím, že chodíme s Kubkom do hernie.
Ale ľudia, ktorí nemajú deti, sa smejú väčšinou, lebo ano. Im je dobré.
Lebo keď deti chodia do hernie, čo lepšie. Ruletu, plieskajú automaty, ale nie. Chodíme s Kubkom občas do detských herní, čiek. A labky sú hernička, ktorá je otvorená, dúfam, že sa nemýlim, ale asi ani rok to nie je. A je to tu u nás v Dubravke, úplne na konci sveta, blízko malého Teska. Keby ste to niekto hľadali a mali záujem sa tam dotrepať, je to najkrajšia hernička, v akej som asi kedy s dieťaťom bola. Je to tam veľmi krásne vybavené, zariadené. Majú tam skvelý systém, že vlastne polovička toho zariadenia je kaviarňo, také malé bistro s nejakým menším občerstvením a zvyšná časť je herňa, kde môžete vypustiť svoje deti a aj seba. Je tam veľmi veľa hračiek všetkého druhu, ale sú všetky také pekné, neporušené. Veľmi pekne sa tam o to starajú, je tam čistúčko a navyše viete tam aj pre deti si kúpiť nejaké mozky a dobroty. Úžasné miesto.
Výborne, to bolo milé.
Teraz príde dačo.
Nie, moji sponzori túto časť budú taký trošku netradičný, pretože v rámci môjho segmentu ďakujem sponzorom, respektíve sponzori, tak asi prvýkrát v dejinách, alebo možno druhýkrát v dejinách tohto podcastu, tak tieto firmy a spoločnosti, ktoré spomeniem, tak aj naozaj reálne mi nejakým spôsobom pomohli. Hovorím zle firmy, sú to proste podniky, chcem sa tento mesiac naozaj veľmi pekne poďakovať podnikom. Budem veľmi konkrétny, chcem sa v Liptovskom Mikuláši poďakovať Centralberku, v Trenčíne sa chcem poďakovať Aukafe, chcem sa poďakovať Kultúráku v Ružinove, chcem sa poďakovať Christiani v Prešove a chcem sa poďakovať štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a chcem sa poďakovať Retro Cafe v Topolčanoch. Z veľmi jednoduchého dôvodu, počas novembra, respektíve tento mesiac, som mal asi najvyťaženejší mesiac, no, minimálne za posledný rok. Je to aj v rámci práce, ale samozrejme ešte k práci, k našej najväčšej sezóne počas roku, som si nahúkal, lebo som debilko, tak som si nahúkal 5, ak dobre počítam, alebo 6 prednášok.
Vlastne viac ich bolo počas, to čo si čítal, tak sa mi zdalo, že viacej.
Mám pocit, že 6, neviem to teraz počítať z hlavy. V každom prípade, pardon, chcem sa veľmi pekne poďakovať týmto podnikom, pretože mi umožnili v každom z týchto miest mať prednášku. Veľmi extra chcem poďakovať, naozaj extra, myslím, že asi najviac zaslúžia, sa chcem poďakovať Centralperku v Liptovskom Mikuláši, pretože toto bolo asi druhýkrát možno v živote, ak dobre počítam, fakt naozaj druhý, možno maximálne tretíkrát v živote, kedy som na prednáške mal plný podnik. to je obrovská vďaka vlastne majiteľovi podniku a jeho organizácii. Ja som bol úplne prekvapený a ma skoro posadilo na riť, keď som došiel do Liptovského Mikuláša do podniku. A ja neviem, poviem, bolo si tam 10 stolov možno a na 6 stoloch bola rezervačka na moju prednášku. To sa naozaj, to sa fakt asi ešte nikdy nestalo, že ľudia by si dopredu proste dali rezervačku na moju prednášku. No a samozrejme hovorím, obrovská vďaka patrí každému z týchto podnikov. Ďakujem svojím spôsobom aj kamošom v Prešove, ktorí keď na mňa prišli, tak v podstate boli 80% publika. A ďakujem takisto v Topolčanoch mojej familii Markovcom, ktorí na prednášku dotiahli naozaj všetkých od rodiny cez účtáreň vo firme až po ďalších veľmi random ľudí. Pardon za takéto moje mikrokašle, ospravedlňujem sa, budem to snažiť krotiť. No a aby som to tak trošku uzavrel, alebo teda, no, chcel som o tom rozprávať trošku viacej, chcem sa veľmi pekne poďakovať, lebo ak dobre počítam, tak v podstate na všetkých týchto nejakých, hovorím, cca 6 prednáškach, tak bolo, ja si trúfam povedať, že tento rok na mňa prišlo približne 100 až 120 ľudí, čo je veľa. To je naozaj veľa. Ja stále hovorím aj na tých prednáškach, v podstate každú prednášku tým začínam, že dve veci. Ad jedna, moje prednášky vždy robím zadarmo, robím to dobrovoľne a robím to proste z lásky toho, že ma baví o tom Slovensku kecať. A druhá vec, ja mám také svoje krédo, dá sa povedať, nie? Je to krédo? Že prednášku spravím, už stačí, aby prišli dvaja ľudia a prednášku spravím. V podstate hocikde. Ak sa nájdu dvaja ľudia, ktorí ma budú počúvať, tak ja budem hodinu a pol kecať o tomto Slovensku. Našťastie sa nestalo, že by prišli len dvaja ľudia. To som myslím, že už v niektorej časti hovoril, že jediná tá takáto prednáška, ktorá reálne kedy bola, tak bola v Banskej Štiavnici v Klopačke, kedy naozaj na mňa prišli dvaja ľudia, z toho jedna bola moja teta. Takže to bolo také smutné, ale zároveň hovorím, musím dodržať svoje slovo, takže prednášku som spravil. No, tá návštevnosť bola naozaj výborná, ešte by som dokonca spomenul aj ďaká Andy a štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Tá tam spravila obrovskú mediálnu kampaň a bol som v nejakom tam miestnom rádiu Regina, ešte neviem čo. Veľmi som sa tešil, ako prišlo, samozrejme, prišlo viacej dôchodcov ako mladých ľudí, ale boli aj mladí ľudia a to bolo tiež výborné publikum, akože naozaj hodinku a pol vykecávať a nikto neodišiel, všetci sa tešili a na konci tliskali. Hovorím, neskutočné, proste úplne krásne kolo prednášok, asi jedno z najlepších, alebo respektíve asi najlepší ročník, čo som mal. Bol to teda ten výnimočný ročník pre mňa, lebo som si povedal, že za toto je ten 10. rok, ktorý mám tie prednášky, takže tam bolo 10 rokov nabuchaných vecí dokopy. A pevne verím, že keď začnú zase na jar nejaké prednášky s nejakou novou tematikou, a no, tematika bude asi stále tá istá, to Slovensko, ale zase keď tam trošku to upravím, tak sa budem veľmi z toho tešiť, keď zase možno začnem na začiatku roku možno klasicky tými domovami dôchodcov a podobne. Hovorím, myslím si, že o sebe tak veľmi, veľmi sebecky poviem, že za tie 4 alebo 5 rokov, čo tie prednášky mám, tak už sa mi ho naozaj podarilo vypilovať od tých prvotných, že som mal prvotných prednášok, kedy som mal len fotky, ktoré boli označené číslami a len som si šťukal šipkami. Prepínali sa mi samé, občas to nešlo, občas to išlo. Až do prezentácie, kedy už naozaj mám profesionálne, nie úplne profesionálne, ale výborne podľa mňa spravenú prezentáciu v PowerPointe s videami. Kúpil som si vlastný prezentér, takže už som štíkam obrázky cez pol sály. Strašne mi to pripomína, no teraz aby som zase neznel chválenkársky, ale minule sme sa o tom bavili, už si ja nepamätám presne s kým to bolo, ale ako začali prednášky Mareka Slobodníka, tak Marek Slobodník teraz, ak ho nepoznáte, tak je to týpek, čo chodí na Jave a chodí na nej po celom svete, okrem iných jeho aktivít, teda, ktoré robí. Ale sme sa bavili na tú tému, že ja som jeden z tých ľudí, ktorý zažil asi prvú alebo druhú prednášku v živote, ktorú Marek Slobodník mal. A to bolo, tuším, Uvočka sa to volalo v Bratislave, kde sme boli ešte s Maťom. To bola taká sranda, že to bola naozaj, bolo vidno, že Marek tie prednášky len začína, on tam hovoril vtedy myslím, že to bola cesta práve do Kazachstánu, ešte jeho prvá, a on bol taký, no vítajte, a no tu som išiel, ale nezobrali sme si karty, no tak sme išli. A teraz niekto hovorí, neviem si spomenúť, s kým som sa na tú tému bavil, ale hovoril mi, že teraz ten Indo Diesel, ktorú má tú najnovšiu sériu prednášok, tak to úplne chodí hore, dole, úplne extrovert, tam kričí, on je vtipný, je strašne a v podstate má prednášku na 2,5 hodiny, ktorá má 2000 slajdov, čo je úplne úžasné, ale strašne sa z toho teším, že ja som teda tú najnovšiu prednášku ešte nevidel a videl som naposledy, keď mali o Afrike. A to bolo niečo neskutočné, ako Marekovi sa proste zmenil ten štýl, kedy naozaj z chlapca, čo tam mumle niekde do mikrofonu, sa stal úplne proste majster prezenter, ktorý podľa mňa jediný človek na Slovensku, ktorý dokáže vypredať sálu v tlmačoch.
A podľa ako to súviselo s tebou, ale táto súk?
To, že dúfam a pevne verím, že za tých 5 rokov, čo robím tie prednášky, takže aj na mne možno niektorí ľudia, ktorí boli na tých prvých, tak pevne verím, že je badať aspoň nejaký trošku rozdiel v tom, jak som na začiatku tam šťukal, hovorím tie fotky a celkom teraz si pripadám, že už aj viem možno o čom hovorím a že tie prednášky sú na trošku lepšej úrovni, takže preto hovorím, že ešte viac sa teším na tie, ktoré potom začnú na jar a ešte raz by som sa veľmi, naozaj veľmi pekne chcel poďakovať všetkým podnikom, ktorí mi umožnili mať u nich prednášku a hlavne všetkým ľuďom, ktorí na prednášky prišli.
Keď do toho môžem vstúpiť.
To bol najdlhší segment sponzora, toto asi aký sme kedy mali.
Len krátkými tromi nejakými pointmi mojimi. Však podniky si spomínal, ja by som len chcela vypichnúť, že Central Perk je strašne super podnik.
Liptovský Mikuláš, áno.
Akože, ako si aj ty hovoril, ale tam, keby ste chceli ísť, tak tam nájdete, že všetko, čo si predstavíte, to je bar, kaviareň, čajovňa, čokoládovňa v jednom, akože skvelé miesto. Okrem toho, že je tam veľmi útulne, tak oni majú už najlepší marketing, čo som doteraz videla v nejakom podniku, lebo tam máte proste plagátiky na podujatia na záchode vyvesené. Kde máte lepší čas si prečítať, že čo podnik chystá, aké podujatie, jak na záchode. To je dokonale.
Pravda, a neviem, ako to teda máte vy na dámskom, ale na pánskom to je tak, že vlastne sú tie akcie na pisoári, to znamená, že keď štíš postojačky, tak máš pred sebou
ten plagát. No oni to spravili dokonale. A ja, keď som si akože obložila záchod, lebo ja neviem cíkať na lyžiara, ja si vždy musím vyobkladať záchod toaletným papierom a sadnúci, tak presne vidíš. Vidíš a čítaš. No, čiže Central Perk, palce hore. Ďalšia vec, čo som chcela, že tvoja prezentácia, dovolím si tvrdiť, že naozaj vypimpovaná veľmi a že sa to fakt akože za tie roky, čo som mala možnosť vidieť tvoje prezentácie, posunulo a nielen tvoje schopnosti, ale aj rečnícke a tak a udržanie si pozornosti akože posluchača a tá prezentácia sama o sebe nabrala teraz taký fajný spad a dobré grády.
Ja len k tomu taká zákulisná info. Prvá prezentácia, čo som kedy robil, tak mala 120 obrázkov, doslova obrázkov hovorím, to som posúval proste obrázky, ktoré som mal v galérii. Teraz aktuálne má moja prezentácia 200 slajdov, ale je to, ja naozaj doslova z prezentácie na prezentáciu, akože z jednotlivých počas tohoto mesiaca a hlavne z toho obdobia z jary na jeseň. Ja vždy chystám tú prezentáciu trošku inak, než sa tam snažím zmeniť. A ja viem, že si niekto pomyslí, že akože vymeniť pár fotiek, že je akože jednoduché, hej, vykliknem, dám delete a podobne. Ale vybrať tie správne, lebo napríklad teraz tá prvá prezentácia bola práve, myslím, že ak sa nemýlim, v tom Liptovskom Mikuláši. A ja vlastne od Liptovského Mikuláša po tú poslednú, ktorá bola v Topolčanoch, tak už aj tam som zase menil nejaké veci, lebo sa nejak snažím na tých ľuďoch, ktorých buď vidím, že ich nejaký ten segment nebaví, alebo práve naopak, že nejaký segment akože bol vtipný, že sa aj zasmiali a tak, tak práve vtedy aj si hovorím po jednotlivých tých prednáškach, že túto odtiaľ to odmazať fotku, pridať fotku a tak. A odporúčam to každému, kto náhodou že robí nejakú prezentáciu, tak ja teraz nechcem akože rozdávať nejak rozumy, lebo ja hovorím, ja nie som v týchto prezentáciách nejaký úplný majster. Ale naozaj je dobré možno tú prezentáciu meniť nie len, že akože z roka na rok, alebo že z akcie na akciu, teda z akcie na akciu, z témy na tému, ktorú robíte tú prezentáciu, ale naozaj, že z prezentácie na prezentáciu doslova, že keď vidíte, že v jednom podniku alebo niekde máte prezentáciu, že niektoré slajdy proste nejdu až tak dobre, alebo že sa pri nich zasekávate, tak fakt odporúčam normálne ich odtiaľ deletnúť, vymazať. Ja napríklad teraz, však ty vieš dobre, ja som z tej prezentácie prvotnej vymazal asi nejakých 10 hradov, o ktorých som tam hovoril a ešte stále, a už po tomto celom, prešlo, tak stále si hovorím, že aj tak tam mám tých hradov ešte stále veľa. Aj tak je to nudné, a no nie, že nudné, aj tak tých hradov je tam v podstate na začiatku asi nejakých 25, a úplne by sa to dalo zredukovať proste nejakých 10 takých, ktoré aj majú nejakú pointu.
Ale no, osekal si to dobre, každopádne. Ja by som ešte možno osekala, ale to je taká to interná informácia, kaštiele.
Ja, áno, kaštiele chcem osekať a kaštiele chcem osekať do tej podoby, aby tá podstatná pointa pri, v tej mojej prezentácii o kaštieloch...
Neprezrádzaj.
Nie, to môžem prezrádzať, to je taký pálý spoiler, ale o tých kaštieloch rozprávam predovšetkým v tom znení, že múdre babky Anešky na Facebooku, ktoré majú ako profilovku kvetinky, strašne rádi komentujú, že jak je všetko na Slovensku na piču a jak sa u nás nič neopravuje a jak všetko len chátra a jak to je len na Slovensku, nikde inde vo svete. A ten segment práve tých kaštieloch je o tom, aby pochopili ľudia, že naozaj nejaké chátranie pamiatok alebo niečo nie je, poprvé, nie je len otázka Slovenska. To je jedna vec. A druhá vec je, že a to mám v tej prezentácii, že za posledných 10-15 rokov na Slovensku práve, že rekordne opravujeme všetko. Naozaj občianske združenia, či už nejaké eurofondy, a väčšinou sú to tie občianske združenia práve, alebo dobrovoľníci. A mám tam jeden príklad, však to môžem povedať, je tam kaštiel Jelšava a ten kaštiel Jelšave je taký dobrý príklad toho, kedy teraz nejaká babka ide okolo, otvotí si to tam, lebo to tam je schatrané trošku a dá to na Facebook a že oj, ako to je úplne na hovno, je to celé v Jelšave a to len na Slovensku takto chatrajú pamiatky. A pritom ten kaštiel v Jelšave, tak sa o to starajú dobrovoľníci, ktorí do toho dali nespočet peňazí, dali do toho nespočet času svojho voľného a opravili proste podlahy, strechy, idú okná, proste takéto veci, už tam boli rôzne vernisáže, galérie a potom nejaká babka proste to drbne na Facebook s tým, že všetko na Slovensku len chatra. A to tak hovorím, že jak sa potom musia cítiť tí ľudia, ktorí proste do toho investujú všetok svoj voľný čas, investujú do toho peniaze, proste vedia oni sami, že koľko dobrej roboty do toho dali, do tej opravy tej pamiatky a potom príde nejaká proste pani Aneška a tá im to zdrbe, že sa na Slovensku nič nerobí. Takže ako sa musia potom cítiť proste tí ľudia, ktorí práve na tom robia a dávajú do toho
to,
všetko.
Ono to není len problém nejakej túto pani Anešky, ale skôr je to zase len nejaká celková neinformovanosť ľudí, respektíve to, že sa informuje vždy viacej o zlých veciach ako o dobrých. Vieš, že koľkokrát že z diania nejakej obce sa dozvieš vždycky len to, že čo, ja neviem, čo sa tam ukradlo alebo pokazilo a málo kedy sa hovorí o tom, čo sa urobilo dobre, aj keď sú to možno drobnejšie veci, ale akože to sa už nevidí.
Ja nadvážem ešte k tomu, veľmi rýchlo naozaj nechcem, aby sme tu sa zbytočne rozprávali o tomto takto nejak extra dlho, ale nadviažem na tú korytnicu. Keď som teraz išiel do Liptovského Mikuláša, tak som išiel cez Korytnicu a to bolo naozaj prvýkrát v živote. Ja som tú Korytnicu už dávno mal medzi miestami, ktoré som chcel navštíviť. To bolo prvýkrát v živote, pardon, prvýkrát v živote, čo som tam reálne bol, čo som tam poprechádzal. A nie je nejaké tajomstvo, že tie kúpele v Korytnici proste počas privatizácie sa rozkradli, potom sa zase rozkradli a Mečiar za to môže a Kočner za to môže. Proste absolútna neschopnosť ľudí udržať si nejakým spôsobom vzácný náš slovenský poklad, majetok a podobne. Tak som to tam nafotil, dal som to na Instagram. Na Instagrame je v pohode, lebo na Instagram ma sledujú v pohode ľudia. Ale dal som to na Facebook, dal som to na Slovak Beha po Slovensku a to bol taký shitstorm. To bol imbecilnejší komentár za imbecilnejším komentárom. Pardon, ja sa tu hrám s količkom.
Ale strašne mi to leze na nervy.
Áno, ospravedlňujem sa. To bol jeden imbecilnejší komentár za druhým imbecilnejším komentárom. To bolo proste jeden múdrejší človek, jak druhý múdrejší. Neskutočne úplne také komentáre. A dokonca tam boli komentáre, ktoré normálne že obhajovali Mečiara, že proste... No, nebudem sa teraz tomu vyjadrovať. Ale
s tým si mohol trošku rátať na to.
Mohol som s tým rátať, ale tam ide len o to, že tam je to pekne vidieť, že keď odfotím nejakú peknú vec, a to teraz nejde o to, že aké kvality je tá fotka, ale povedzme, že aj to, že odfotím nejakú vec, snažím sa proste, odfotím s dronom, dobré slniečko tam je v pozadí, niečo, mraky, chujoviny, dám to na Facebook, ja neviem, 70 lajkov, hurá, teším sa, jaká super parádna fotka. Táto fotka mala tak plnú riť reakcií, ale samozrejme všetky smutné, všetky nasraté. A myslím, že toto je môj rekordný post v rámci vzdielania. Ja neviem, čo nezdielalo nejakých 700 alebo 800 ľudí. Čo akože na moju prťavú tam komunitu Facebookovú, to je akože extrém, pretože to v podstate znamená, že to zdielal, ja neviem, každý šiestý alebo siedmy človek, hej, čo je v tej skupine, čo je tá, čo má lajknutú stránku. Neskutočné zdieľanie, neskutočný engagement samozrejme, ale zase proste engagement s vecami, ktoré sú negatívne. A toto je tá presne tá vec, že či už to je nejaký kaštieľ rozpadnutý alebo niečo, vždycky to bude tak, že na týchto debilných sociálnych sieťach to bude, že čím viacej poviete, ak je všetko na piču a ak všetko je schatrané, tak tým viacej to bude mať dosah na tých ľudí, lebo tým viac to budú komentovať, tým viac to budú reagovať na to smutnými smajlíkmi a podobnými vecami. Na rozdiel od toho, keď tam dáte nejaký kaštieľ, ktorý sa opravuje alebo sa rekonštruuje a dáte nejakú dobrú správu, že juhu, a tu sa niečo robí, na to každý sere, dostanete 5 lajkov a zozdieľa to maximálne tak ten človek, čo to opravuje.
Ako vždy vravím, šírme pekné veci. Keď vás niečo pekné zaujíma, inšpiruje, poteší, tak zdieľajme to ďalej a bude tento svet oveľa krajší. Mirky na slniečkarské okienko. No, ale už po tvojom prednese som chcela dopovedať poslednú vec k prednáškam tvojim a už môžem uzavrieť túto kapitolu.
Asi, hej.
Ako David povedal, že spraví prednášku aj len pre dvoch ľudí, tak keby ste niekto ešte stále Davidovú prednášku nevideli, nestihli a chceli ju vidieť, však príďte k nám na návštevu a David spraví aj pre dvoch.
Áno, vlastne pokiaľ prídete na návštevu a prídete viac ako dvaja, tak bude to v pohode.
A budete chcieť, samozrejme, že to nebudeme robiť na silu, hej, hej.
Keď som teraz išiel z tých Topolčian, tak bola tam jedna známa, ktorá povedala, že či by som prednášku spravil aj na škole. A ja hovorím, že áno, že tieto školské prednášky, to už je tak ako dávnejšie môj sen. A obehol ma teraz s tým síce Lovec hradov, takže aby potom nikto nepovedal, že mu one, že mu kradnem nápady, lebo to na internete všetci tak potom vedia, že nikto nemôže mať, nemôžu byť dvaja ľudia na svete s rovnakým typom prednášky. Ale ja som chcel práve robiť prednášky pre tých štvrtákov. Jak ja hovorím stále, že hej, zemepis štvrtého ročníka základnej školy.
Nemyslím to vôbec vzlom, ale myslíš, že štvrtáka by to zaujímalo?
Úplne inak by som spravil. To je presne, jak robím tie prednášky, keď ich robím v tých domov dôchodcov, tak tiež to robím tak, že ad jedna, musím to stihnúť do 3-4 hodiny, pokedy ešte žijú tí ľudia.
A po druhé,
musím tam dávať naozaj veci, ktoré zaujímujú tú konkrétnu skupinu ľudí, u ktorej prednášam.
No, prepáčte, že sa smiem, ale tí ľudia starší niekedy Davidovi tomu aj zaspia.
No, ono je to, áno, ono to také blbé. Keď som mal tieto prednášky v tých domov dôchodcov, tak to často, takto, v domov dôchodcov sú len tri skupiny ľudí. Jedna je, vždycky je to tak, že štvrťka približne. Štvrťku ľudí to úplne brutálne zaujíma. Proste pozerajú na vás, babičky vám to one pozerajú s takým romantickým pohľadom a úplne sa potom, keď to skončí celé, tak sa tešia a hovoria vám, aké to bolo parádne, dobre ste nám povedali.
No pozeraj, ale oni sa chichuňajú, že fešak prišiel im rozprávať.
Áno, aj to, že fešak prišiel. Druhá tretina ľudí sú tí, ktorým strašne vadí, že ste im na ich telke, na ktorej prednášate, tak ste im prepili proste markízu alebo niečo, čo zrovna oni pozerali. Tak buď sú nasratí strašne na to, že majú prepnutý televízor, alebo tak dobre, už keď teda na ten televízor je niečo iné, tak to pozerajú a vlastne v podstate im je jedno, čo tam je, hlavne, že je niečo na televízore. A tretia skupina ľudí, tam taká problémová, to sú takí tí starší a najstarší, ktorí sú tam a tí väčšinou tak zaspia, oni tí starky tak zaspia v takých tých polohách, že vyzerajú, aké by ich chytila nejaká mŕtvica alebo niečo. A občas tak na nich pozeráte, že pre Boha žijú ešte a potom vieš, tak strhnú v tom spánku, tak hovoríš, že oh, dobre, žijú, paráda. No ale vrátim sa k tomu, áno, keby náhodou niekto chcel, či už nejaká škola, či už návšteva, hoci kto, proste hovorím, dvaja ľudia, ak sa nájdu, porozprávam.
Vrajím, že zorganizujeme to aj u nás v obývačke, kľudne. No, dobre. Tadam. Dáme si rýchly segment, čo má nové Kubo. Povedz.
Kubová minúta.
Povedz iba ty kúsok a ja poviem kúsok.
No, čo má nové Kubo? Tak za tie posledné dva mesiace tak zase Kubo má nové. Už Javoce veselo. Akože stále nevydáva žiadne nejaké reálne slova, ktoré by nám
akože nie
vedeli. No tak mama je mňam mňam a mňam mňam je mama.
Ale už sa to pomalinky rozoznáva. Tak.
Asi tak
nejako. Podľa výrazu v očiach.
Ale je to veľký šikula. Už a strašne sa teším z toho, že číta knihy. To je niečo neskutočné, že ho najviac z celého, zo všetkých hračiek, zo všetkého, čo tu má, takže ho bavia knižky. To je, také super a stále sme však rok a 3, 4 mesiace.
4, no.
Rok a 4 mesiace a stále sme Jaroš free. Stále proste nepočúvame Míra Jaroša, nepočúvame Spievankovo, nepočúvame Fíha Trelola. A ja stále hovorím a opakujem to a budem to opakovať. Pokiaľ to vaše dieťa nevidí, tak mu to nechýba. To znamená, že do doby, pokedy mu niekto cudzí nebude púšťať Míra Jaroša, tak mu podobné sračky chýbať nebudú, pretože o nich nevie. A namiesto toho sa bude tešiť, keď mu pustím Pet Shop Boys a Go West, čo možno nie je úplne až taký dobrý nápad púšťať, môžem mať homo kapelu ever, že z neho tak latentne mu ukazujem, že muži sú fajn, ale teším sa z toho, dúfam, že bude mať radosť. No tak ono je taký, ako Pet Shop Boys a celý klip Go West je akože dosť radikálne.
Ale to mne vysvetlo. Spravený, nemusíš.
Akože tak, no, tak proste ako správny muž by som mal ukazovať, ja neviem, satisfaction a
čo, cecka tej ženy?
Kolónmi.
Nejaký mináš a na kondu, alebo...
No, tak to by sa dokrcal hneď.
No a čo, áno, ako David povedal, Kupko je veľký šikula a vlastne 3/4% nie, to sa tak nepovie. 3/4 dňa je, že v pohode a úplne sa s ním dá a potom má takú hodinku.
Dostane krámy? Úplne mu šíbe.
Akože má takú hodinku, kedy mu haraši ozaj a bude vtedy, že všetko ho nasiera, ale tak, že on sa vie tak nasrať, že ja sa tak asi neviem nasrať. A sa trase úplne zúri, kope do veci, hádže sa o zem, no len tak sám pre nič.
Buď zúri, nasiera sa, kope do veci, alebo úplne reve, alebo tak to hovorím.
No,
tak
teatrálne sa hádže o gauč. Dneska sme nevedeli ani zase priznať to, že ako kde je ten problém. No, tak už bodaj by vedel skladať tie svoje zvuky a myšlienky do nejakých vied. Ale nič, no. A tie knihy sú perfektné. Akože to, že on donese 4 knihy po sebe na kopu, aby sme si čítali, tak to je akože moja najväčšia radosť. Tak.
A ty si mala, ja viem o tebe, Mirka. Mm. Viem o tebe, že ty si mala dneska jednu tému pripravenú.
Ja mám 3 témy.
A 3 témy, tak možno ti jednu teraz zoberiem, ale chcem, aby sme sa aj venovali takto na začiatok a potom tie ďalšie môžeme s tými môžeme tak voľne pokračovať.
No to som zvedala, ktorú by chceš zadať.
No Krakov!
Ja? Tak to nebola moja téma.
Nebola?
Nie.
Chcel som sa vyjadriť k téme konečne ďalšieho nejakého výletu. Boli sme predminulý? Minulý víkend.
Bože, ako to zviete, na to je jedno úplne.
Minulý víkend to bolo, hej, áno, lebo od pondelka som bol skapatý. Minulý víkend bol predĺžený víkend, tak sme si užili víkend v Krakove, čo bolo super. Až na to, že...
Bolo to super, až na to, že...
V podstate to nebolo až tak super. Výhody, nevýhody si povieme tak spoločne. Ja len poviem, že prečo sme boli v Krakove. Veľmi z jednoduchého dôvodu, lebo sme nešli do Rumunska. Ja som trošku...
Úplne jednoduchý dôvod.
Ja som trošku smutný, pretože dlhodobo som mal vyhliadnuté to, že tento predĺžený víkend... Ja som naozaj vedel asi... 4, to málo kedy o tom viem, ale ja tak minimálne 3-4 mesiace dopredu som vedel, že proste úplne na 100% na ten predĺžený víkend, ktorý bude, tak chcem ísť do Rumunska a bohužiaľ z viacerých dôvodov nám to Rumunsko nevyšlo a hľadal som, keď už som vedel teda, že to Rumunsko je blbý nápad, tak Mirka prišla s excelentným nápadom, ona, že no však poďme do Krakova.
Pretože Krakov je bližšie ako Rumunsko.
My, ak neviete, aj sme o tom hovorili v podcaste, my Krakov s Mirkou máme ako taký...
Tradíciu.
Máme to tradíciu, ale valentínsku tradíciu. V podstate, myslím si, že každý druhý Valentín, ak sa nemýlim, priemerne, sme v Krakove.
No, už posledné roky asi, že aj každý, možno nejaké roky sa tam skýpli, ale...
Počas krny sme neboli určite, ale v každom prípade akože máme tu takú tradíciu, že do Krakova chodíme a chodíme práve, že do Krakova buďže po alebo pred Valentínom, tak aby sme tam neboli toho 14. Uh-huh. Vždy tam ideme proste o pár dní skôr alebo neskôr, väčšinou takže o ten víkend skôr alebo víkend neskôr, tak aby ceny boli ľudové a zároveň, aby nebolo všetko gíčovo, sračkovo, preromantizované.
Ale však chodíme tam na Valentína, tak čo by sme chceli, hej? Vlastne vždy, môžeš prosím pustiť všetky predmety, čo držíš v tých paprčiach dneska? Už sa vydrchci sa a pustí veci. No, a do Krakova sme mali v pláne, alebo teda do Krakova, tento predĺžený víkend sme mali v pláne prežiť, zažiť s mojimi rodičmi. A na jednej strane, aby sme im urobili výlet, a na druhej strane, aby sme mali na Kupka ďalšiu silu.
Ono s tými tvojimi rodičmi sme mali aj tie pôvodné myšlienky. Aj to Rumunsko bolo zamýšľané tak, že tam ideme so svokrovcami.
No ale áno, teda...
predovšetkým na to, aby sme mali varovku pre Kuba.
Áno, no a tak, takže štyria dospeláci a jedno dieťa. Jak sa volal ten film? Dvaja muži a nemluvne?
Tři muži a nemluvne. Myslím, že byli tři.
Tak my sme byli štyri a nemluvne. A išli sme na cestu, teraz v krátkosti negatíva, ktoré nás postihli hneď na začiatku. Bolo, že cesta bola neprimerane dlhá oproti tomu, koľko mala trvať.
Namiesto
3,5 hodiny sme išli veľa hodín. Ja neviem, či 5,5, či 6, či koľko.
No, ja ti poviem povedať presne. Tam sme išli... rátajme to tak, že sme išli z Rajskej Lesnej. Hej, čo znamená, že sme si 2 hodiny ešte ušetrili cesty. od vás do Krakova sme išli aj teda s jednou prestávkou na jedenie. Myslím, že 5 hodín.
Ale naspäť to bolo ešte
horšie. A naspäť sme išli takmer... 8 hodín.
No, všelijaké nepriazne osudu, nehody, prerabky ciest a všetko možné spôsobí tieto zdržania. A vlastne ja som Krakov vymyslela, jeden z hlavných dôvodov bolo, že...
To je blízko.
Poďme niekde, čo je bližšie, hej, ako to Rumunsko, lebo že pôjdeme do Rumunska strašne dlho a my sme išli nekonečne.
Inak to len taká vsúka tiež, pardon, mala, že ľudia si často neuvedomujú v Rumunsku, aj ak sa bavíme teda o Bratislave, tak v Rumunsku ste pomerne rýchlo, lebo ak idete z Bratislavy alebo z okolia, tak v podstate stačí sa napojiť na maďarskú diaľnicu, Maďarsko prejdete švihom švahom cez diaľnicu a ste tam v podstate niekde okolo Aradu a podobných vecí, kam som chcel ísť aj ja. Cesta do Rumunska, akože v Rumunsku reálne ste z Bratislavy, mám pocit, ak sa teraz nemýlim, zabite ma, neviem presne, ale do 5 hodín.
To znamená, 15 to vychádzalo.
No, to znamená, že napríklad z Bratislavy ste skôr v Rumunsku ako v Košiciach.
Ale áno, nerátame samozrejme žiadne zastavky, pauzy na jedlo, na cikanie a tak ďalej. Akože samozrejme by sa to natiahlo. Dobre, ale však to je teraz akože jedno. Čiže cesta dosť strastiplná. No a ubytko s Krakovom som hľadala ja teraz. Stále si stojím za tým, že to, čo som našla, to čo som našla, bolo dobré, ale to, do čoho sme prišli, nebolo až tak dobré. Z niekoľkých dôvodov, už možno niektorí ste bývali aj takto cez Booking, alebo cez nejaké iné... prostredkovateľov ubytovania, že v apartmanových bytoch, ktoré vlastne nie sú ako keby hotelom, je to proste normálny byt v nejakom bytovom komplexe alebo paneláku, alebo neviem čo, kde...
No, je to Airbnbčko cez Booking v podstate, že niekto svoj byt má prerobený
áno.
Trošku. Ale...
No, a áno, v podstate áno, len tým, že máte celú bytovú jednotku pre seba, že nebývate u niekoho, ale proste máte celý byt. No a ono by to bolo fajn, lebo chceli sme bývať akože, aby sme boli spolu, a zároveň aby mal každý svoju izbu, takže my sme mali mať spálňu, naši mali mať spanie nachystané v obývačke, Kubko mal mať nachystanú svoju postielku. A už keď sme sa konečne dotrepali po celej tejto nešťastnej ceste do toho ubytovania, v Krakove samozrejme pršalo, bola zima a vymrznutý, premrznutý, parkovanie, to je úplne nepodstatné riešiť, ale proste parkovanie nám dopadlo trochu inak ako malo. Takže sme sa ešte trepali z parkoviska hodný kus, proste pešo k tomu hotelu.
My sme zaparkovali na hlavnej stanici v Krakove, pretože smerom do hotela bola proste taká premávka, že nám to hlásilo, že 1,8 km na aute pôjdeme 3/4 hodinu.
No, takže sme sa na to vyprdli, zaparkovali sme auto na najbližšie parkovisko a ešte sme pešo k hotelu. Počasie nám neprijalo, čiže mokrý, vymrznutý, už sme konečne našli hotel, teda hotel, ubytovanie. Konečne sme našli budovu, v ktorej sme bývali, lebo tie budovy boli tri a bolo to dosť veľký komplex. Konečne sme našli bránu, na ktorú sme mali zvoniť. A už teraz prišiel mi e-mail s inštrukciami, že ak sa dostanem do toho bytu. Keďže recepcia žiadna, tak to máte samoobsluhu. Takže najskôr vyťukať kód na bránu, potom vyťukať kód pri vchode, v schránke si nájsť kľúč od bytu a potom si otvoriť byt. No a zlyhal hneď krok prvý, keďže sa nám nedalo otvoriť bránka, tak sme tam dubkali, stepovali, čakali, rozmýšľali, že čo so životom, už sme išli telefonovať akože tým majiteľom, ale potom nás pustila dnu akože dievčina, ktorá vychádzala von, takže sme prešli cez prvú prekážku, o co sa potom smial môj v procese a v čase, že to je jak pevnosť bojard, že musíte plniť nejaké úlohy, aby ste sa dostali proste k cieľu. Potom sme sa snažili otvoriť ten vchod akože do tej bytovej jednotky celej. A to bol ďalší problém, proste tie kódy nefungovali, nič sa nedalo robiť, nedalo sa dovolať tomu majiteľovi, strašné veci. Ale už konečne, ja neviem, koľko sme tam mohli byť, či pol hodinu, 3/4 hodinu pred tým bytom, A dostali sme sa teda dnu. Tak, celý šťastný, prídeme, už vymrznutí sa povyzliekame a už sme si nalievali becherovku, že hyb, hyb, húra, sme na mieste. A potom sme zistili, že postielka nám chýbala kubková, takže sme sa museli zmieriť s tým, že bude spať medzi nami, čo teraz není nejaká lahoda a parada, hlavne keď máte celkom úzkú manželskú posteľ.
A s tým, že vaši bývali teda spali na gauči, čo ja som nevedel. Ja som myslel, že to budeme mať dve postele, normálne veľké manželské.
A to som ja vedela, že bude gauč, akože to mňa...
Gauči, ale napokon tí vaši mali veľké, mali lepšie spanie.
Mali lepšie spanie, lebo gauč bol aspoň nejako tak stabilný a matrac na gauči bol dostatočne tvrdý, čo my sme mali matrac, že sme padali proste z bokov a keby nepadal iba matrac, tak padli celé rošty počas prvej noci a to sa tam nedela žiadna divočina. Hej, podotýkam. David sa otočil a rošt krachol.
Ja už presne viem, ako bude vyzerať náhľad na podcast, ten obrázoček tejto časti, tam dám tú rozdrbanú posteľ, dám tam akože tam Kubo reve a dám tam nás nejakej inkriminujúcej polohe a nazvem to, že jak sme lámali postele v Krakove, alebo niečo podobné.
Veľmi dobre. My sme nelámali moc nič, ale teda postel sa zlomila sama. A áno, uprostred noci, uprostred tmy, absolútny rachot, totálne najväčší. Kubko mal potom paniku, lebo ten proste samozrejme začal plakať, absolútne maximálny rev. A jasné, že nevedel, že čo sa robí a potom sa strhával zo sna ešte celú ďalšiu noc.
Ja som tomu moc nepomohol, keďže sa to zlomilo a ja neviem, no piča, čo to je, kurva. To bol akože extrémne vulgárny, ale tak ako myslím si, že som mohol byť extrémne vulgárny, keďže sa to zlomilo na mojej strane.
Už som len videla taký tienik za dverami, že moja mama dúbkala a bola zvedavá, že či žijeme všetci, alebo či tam padla atomovka, alebo čo sa stalo vlastne. Dobre, dali sme si matrac na zem a že však nejako prežijeme. Ja som na druhý deň bombardovala tých z ubytovania, že nech nám nachystajú tú detskú postielku, lebo však to takto nejde. A viacero vecí na tom byte nebolo OK, akože ani Wi-Fi na nešla, proste také drobnosti. Potom som ako patrala, že kde sa stala chyba, keď som hľadala to bývanie, lebo však malo hodnotenie, neviem, nejakých 8,3 či 4, akože nič zlé, čo by čakali, že budem mať takéto hodnotenie. Lenže ja som si to potom rozklikávala a oni majú hodnotenie okolo 2500 alebo 3000, proste strašné množstvo. A pri takom množstve sa tie čísla akože zaokrúhlia a mali aj že dosť veľa až veľmi zlých hodnotení, že jednohviezdičkových až nulahviezdičkových, kde sa ľudia sťažovali na veľmi obdobné veci ako my a niektorí dokonca na tých bytoch mali aj že dosť veľkú špínu, čo našťastie my nie, hej, ale proste bolo v rámci tohto komplexu bytového veľa negatívnych recenzií, ktoré sa akože stratili v zaplave tých, že áno, sama si viem predstaviť, že kebyže ideme na túto dovolenku sami s Davidom a máme takéto ubytko, tak si poviem, že fajn, super, proste žiadny problém. Kým by sa nerozpadla posteľ pod nami, tak by som nemal nejaké výhrady.
Nie, vôbec. Ja by som mal výhrady. Ja stále, a tvrdil som to aj v tom Krakove, ja som povedal, že ja nenávidím a z hĺbky duše a nebudem to a budem nenávidieť, tak pardon, ubytovania, kde neprichádzaš do styku s tým človekom. Že niekde si máš vyzdvihnúť kľúče pod rohoškou alebo v nejakom zámku a neviem čo. Toto nikdy nedopadlo dobre. Vždy to je na hovno. Jediná výnimka bola vtedy raz v Slovinsku, keď sme boli v Maribore, kde to tiež bolo, akože vyberte si kľúče zo schránky, lenže to bolo jak pre debilov, pretože tam bola obrovská schránka, kde sme mali kód, všetko išlo, všetko bola pohoda a tí domáci boli v dome, rodinnom dome nad nami, takže keby sme niečo potrebovali, tak proste na
no a kde inde? Len mi povedz raz, poteším Remišovcov, možno príde hádka.
Ježiš.
Kde inde sme boli, že to bolo na hovno, lebo ja si nespomínam na žiadny iný apartmanový dom, kde by sme bývali a bolo by to na hovno.
Ale mne to je jedno, že to nebolo na hovno. Ja hovorím, že to je na hovno takto.
Prečo? Však to bol druhý raz, čo sme takto boli.
Ale ja to viem z mojej skúsenosti, keď som takto v hoteloch, a hlavne keď som bol v hoteloch počas korony, kde to bolo, že niekde som dostal kľúče a mal som si ísť ňone. A keď som niečo potom potreboval, byť v Košiciach napríklad ďalší vankúš alebo nejakú inú kokotinu, tak som sa k tomu nemohol ani za Boha dostať, pretože proste som takéto veci mal riešiť e-mailami a neviem čím všetkým. Proste to, čo si ty teraz povedal, že keď sme boli my dvaja, nie, trt, ja som povedal, ja som veľmi, veľmi, čo sa týka bookingu a ubytovaní, veľmi zhovievaj, čo sa týka hodnotení, pretože aj posratému Grandu v Košiciach, čo všetci neznašajú a má 6,4 alebo koľko, tak ja stále hovorím, že proste
tam posteli, tam obytko je, tam dá sa tam vyspať v pohode, pre mňa 9, hej, z 10. Mm. Ale toto bolo prvýkrát v živote, čo ja som povedal, že keby že to bookujem ja a mám tomu dávať hodnotenie, tak na bookingu tomu dám, že 2 alebo 3. Mm-hmm. Proste ja som bol vyslovene nasratý. Na tie kľúče som bol nasratý, na tú celkovú komunikáciu som bol nasratý, na to, že tam nebola postielka, som bol nasratý. Akože tá postielka, ja hovorím, ak nás počúvajú nejakí rodičia, tak nech si to predstavia, že proste idú na nejaké ubytovanie, tie majú dohodnutú postielku, tak si samozrejme svoju rozkladacu neberú z domu, lebo nechcú zajebať polku kufra postielkou a dojdú tam a postielka tam není. Tak akože verím tomu, že rodičia pochopia, že prečo nás skoro vystrelo. A kľúče, no a tá posteľ, to akože to bolo úplne. Ja som povedal, že ja nejdem spať proste na hotelovú izbu, aby ja som si musel z postele vyberať matrác a dávať si ho na zem a spať vedľa rámu
postele. A riešiť to v noci o tretej. No, dobre, takže takto, ubytko, hej.
Jediná výhoda, hovorím, že preto by som tomu dal, že 2 alebo 3. Jediná výhoda, ktorá tam ako reálne naozaj bola, je, že sme to mali blízko do centra.
A však to, s tým úmyslom som aj hľadala toto ubytovanie, že aby sme proste do jedného kilometra mali centrum a že nech tam vieme prejsť proste s kočíkom veľmi ľahko, čo sa stalo. A bolo tak. No a čiže dostupnosť všetkého bola, že na krok, takže toto hodnotíme pozitívne. No a čo sprevádzalo náš výlet, bola choroba, lebo najskôr boli chorí naši, moji rodičia, potom ochorel Dávid a keď sme prišli domov, tak ochorel aj Kupko. Nejak to lízlo veľmi okrajovo mňa, že ja som bola asi najviac v pohode spomedzi všetkých týchto ľudí, no ale teda akože choroba uradovala, takže sme tam kutkali, kašľali, dusili sa, horúčkovali a do toho sme si chceli užívať mesto, tak akože využili sme, čo sa dalo, chvála Bohu, v sobotu nám nepršalo, nesnežilo, iba bola zima. A v nedeľu, keď sme odchádzali, tak už bol taký celkom lejačik, takže celkom sa to podržalo pre nás to počasíčko.
Kto videl môj Instagram alebo videl môj Facebook, tak absolútne není vôbec žiadny tajomstvom, prečo Ujo debil David bol chorý. Je to kvôli tomu, že kvôli jednej fotke, ktorú proste si chcel spraviť, odkedy odchádzal z domu, a to je fotka s klobúkom a s kabatom a s fajkou na Krakovskom námestí, tak proste som si dal na seba kabát a malý svetriček počas toho, čo bolo vonku asi 5 stupňov a proste úplne fučalo. Lebo som chcel byť fešačik a do toho, teraz pred chvíľočkou som si pozeral na nohy, do toho som si dal super úžasné topánky, ktoré sú výborné, ktoré sú krásne, ale mal som ich na sebe po roku, zimné proste one, Chelsea-ny a totálne mi zodrali absolútne nohu, takže ja keď sme išli na ten Vavel, tak ja keď sme boli hore na Vavel, ja som myslel, že skapem, ja som potom proste nevedel chodiť, ja som mal totálne krvavé nohy a ešte teraz v podstate akože pekne mi to sa všetko splaslo už, ale ako na nohách mám zadky nôh mám totálne, že to vyzerá odpudivo.
Nejaký fešačík tento náš, on si vždy vymyslí nejakú obu.
No, ja neviem, prečo si zobral normálne tenisky.
Ale to, možno v iných rodinách sa smejú, že žena akože, že si zoberie, ja neviem, že opätky, alebo že má nejaké sandále, čo je zoderú nohy, alebo čo, ale u nás je to vždycky fešačík, ktorý má nejaké nové tenisky, alebo nové botičky, čo chce prevetrať na výlete, keď co najviac chodí. No, mohli by sme sa tohoto vyvarovať.
No, to je pravda, ale ja hovorím, to jak Mirka hovorí, to je moja chyba. Ja proste vždy si nové topánky zoberem vtedy, keď viem, že v ten deň budem pochodovať jak debil, proste 10 kilometrov, že našlapem určite. A vtedy si dám nové topánky. Nie, že by som si dal nové topánky vtedy, keď prebehnem z domu do potravín.
Alebo keď budeš šoferovať celý deň a že potestuješ v aute, alebo čo. No nevadí.
Ináč, no, to len mimo tohoto, ináč ono akože mať nové topánky počas šofera aj tiež není bohvie čo. To sa mi tiež už párkrát vypomstilo, lebo vlastne ty keď šoferuješ, tak máš tú nohu v polohe, že vlastne tlačíš spätou na ten zaduch tej topánky, takže práve, že to není úplne dobré.
Lenže do auta si vieš hodiť druhé a prezúca, keby bolo najhoršie. No, čiže takto Krakov, akože pobehali sme všetky také tie dostupné pamiatky a miesta, ktoré sme už pobehali veľakrát, ukázali sme ich mojim rodičom. Pre mamu to bolo miesto, ktoré je kresťansko-putnické, takže sme pobehali aj veľa takýchto vecí. Kostoly a putnické miesta a Také, akože vo výsledku ten víkend bol príjemný, len teda sprevádzalo ho pár takýchto mikronedostatkov.
Henta tvoja bola vždycky vymyslí také putnické miesta, o ktoré som v živote nepočula, pri tom okolo sme išli 28 tisíc krát, jak hento s tým Ježiškom, čo je taká tá slávna fotka, asi najslavnejšia Ježiška, jak je, má tú onú ruku na srdci a zo srdca mu ide...
Také dva lúče.
Tie dva lúče, červený a modrý, čo je vlastne voda a krv. No a vlastne ten Ježiš sa zjavil práve tam niekde okolo Krakova, tak sme tam išli pozrieť na tú fotku.
Ty si pozrel fotku a my sme pozreli normálne aj miesto zjavenia. No, ale akože veľmi pekné putnické miesto pre toho, koho by to zaujímalo. A ten areál je tam krásny. Tam už bol ten nedostatok toho celého, že tam už nám ozaj že veľmi pršalo a bola veľká zima, takže sme to obehli veľmi rýchlo. No, toľko asi krakovský výlet. Kto idete do Krakova, dajte si pierogi, žureky a bigoše a užite si žubrovky a soplice.
A Soľanku som mal. To sa veľmi teším z toho, že boli sme potom pozrieť. Viem, že vaši svokrovci, tak tých strašne chceli, že chcú ísť na nejaký dobrý boršť. A ja hovorím, že ty kokos, neviem teraz, ako videl som tam asi 5 reštaurácií, v ktorých bol boršť, ale hovorím, že ak chceme boršť, tak pomôže, tak určite bude v ukrajinskej rešti, keď bude proste boršť na 1000%. A to je tá... pardon za výraz, ale výhoda krízy je, že teraz v Poľsku je dosť veľa ukrajinských reštaurácií a veľmi dobrých ukrajinských reštaurácií.
Ale táto jedna, tam už boli druhýkrát.
Tam sa už boli druhýkrát, ale to len chcem povedať, že ukrajinská kuchyňa je akože vynikajúca a jedna z mojich obľúbených a veľmi som sa tešil, že sme práve na ten boršč mohli ísť tam. Aj som tam išiel teda, že ideme na boršč, ale ak som videl, že majú v menu aj soľanku, tak som povedal, že to nič
bolo,
iné
top,
nechcem.
Top. No a stále dávame Krakov na piedestál miest so spoločenským životom nočným. Tak nočným, to je dôležité podotknúť. Lebo už na veľa miestach sme to riešili aj s Davidom, aj David to rozoberal minule v storkách, čo ste možno niektorí zachytili, že keď idete do akéhokoľvek mesta, menšieho, väčšieho, aj veľkého.
No, práve, že som sa sťažoval na to, že veľké mesta, lebo toto konkrétne bol prípad proste Banskej Bystrice. No.
Tam nie niečo robiť. A čo Banskej Bystrice? V Bratislave nie niečo robiť večer. Akože... ako jeden náš kamoš napísal, a je to veľká pravda, tak máte v Bratislave 2-3 podniky, do ktorých sa že oplatí ísť, ktoré sú fajn, a potom ako nemá človek veľmi na výber.
Že proste nielen, že nie sú podniky v rámci miest, a aj v Bratislave, ak sa bavíme, ale že nie sú ani akcie. Dobre to tiež napísal, no. Že vlastne v rámci Bratislavy, že ide na Balkán Bašavel, a že okrem toho všetky podniky žijú v podstate s pub quizov a z oných cestovateľských
tým. Takže na nejakú že veľkú žúrku, tak no. To už akože zabudnite. Posedieť si presne, že už o 11:30 vám zametajú pod nohami, vykladajú stoličky a to cez leto, keď človek chce posedieť vonku, tak fakt, že nemá kde.
My sme sa s to stretli, to sme myslím, že hovorili, nasratí sme boli vtedy, keď sme boli vo Vroclave, že? To sme hovorili aj v podcaste. Že tam sme boli na to celkom nasratí, že zatvárali tie podniky, že majú napísané, že do 11. otvorené a o 9. nám povedali, že closed. To som vtedy tam som bol, na to nadával. Ale ten Krakov je proste, ak niekto hľadá nočný život, ja stále hovorím, Brno, ja to budem opakovať do kolečka, že ak niekto chce nočný život, tak nech zobere z Bratislavy RegioJet alebo hociaký iný jet, ktorý ide smerom do Brna, nech si zaplatí tých pár eur za listok a hopsa hej sa do Brna. Brno proste žije viac, oveľa viac a nielen kultúrou, myslím kultúrou podnikovou, to znamená, že podniky sú otvorené proste, že do rána, ale lacnejšie sa chlastá, lepšie sa chlastá, lepšie sa tam žije, proste či idete po ulici, či idete do podniku, non-stop plné, všade plno. Dokonca práve opačný problém, že v Brne je problém nájsť nejaký voľný flek niekde v nejakom dobrom podniku. Ešte tuto a hovorím, či sa bavíme o Banskej Bystrici, ktorá bola že o 8:00 úplne mŕtva, dvaja ľudia, dobre, nie dvaja, 10 ľudí bolo na námestí, jeden stánok s vareným vínom. Košice, jakž tak, že stále hovorím, že ešte tie Košice v rámci tej Slovenska, tak tie ešte ako tak žijú, ale tiež som dostal veľmi dobrú recenziu na to, prečo Košice sú na hovno. Prešov tam podnikoch, ako tak, ale napríklad, že v Prešove sa nájsť po 10:00 zabudnite, ak nechcete trojuholník pice. A Bratislava, presne, ako to povedal Kokocinky, že tuto my proste z centra sme spravili obytnú zónu pre papalášov a tým pádom sme úplne vyhnali z Bratislavy život. To znamená, že v Bratislave teraz si zavrete, hento zavrete, všetko zavrete, žiadna hudba, žiadny pouliční umelci, nič, proste držte hubu po 10. a ideálne ani nechcete žrať po 10. a keď sa chcete zabávať, nech sa páči, tu máte 3 podniky v rámci celej Bratislavy, kam sa dá ísť, ktoré možno cez týždeň budú otvorené do jednej.
No, nám sa podarilo mať pred mesiacom to bolo, či už vlastne aj dlhšie, dávnejšie, stretávku z vysokej školy po 10 rokoch a to sme boli však v Bratislave v centre. Presne, v podniku, kde sme sedeli, tak nás poslali preč o 11, že sa zatvára, že posledné objednávky, posledné objednávky nám hovorili skôr. No proste o 11 sme odchádzali a potom, keď sme chceli ísť do mesta, ešte pozostali, čo boli schopní nejakého života, tak my sme nemali dokopy kam ísť. A akože išli sme na chvíľu do Brixtonu, tam sme posedeli, dali si po jednom drinku, ale presne už tam akože slečna vykladala pri vedľajšom stole stoličky, tak nám bolo hlúpo, aj keď nás neposlala preč, hej, no ale tak no. A sme zhodnotili o jednej, o pol druhej, že proste akože ešte by bola chuť a vôľa, ale že vlastne nemáme
no, čo. Ja už nie som nočné zviera Bratislavy, takže
no,
neviem ti úplne povedať, ale ak by som to mal povedať podľa storičok, ktoré vidím a podľa toho, čo ako vidím v rámci Bratislavy, keď ideme do mesta, tak v Bratislave, či dobre, cez víkend možno iná situácia, ale cez týždeň, tak máte dve možnosti. Wild Thing a Bukovsky.
Bohemu.
A Bohemu.
Lebo už je otvorená.
No. To máte tri veci v podstate, kam ísť z Bratislavy pozrieť.
A do toho Brixtonu chodia ľudia.
Že okolo polnoci, respektíve po polnoci niekam, že ešte sa ísť, si sadnúť.
No, po polnoci už vypnúť. Ani...
A to, áno, cez týždeň pochybujem, že po polnoci niečo otvorené.
No možno nejaké také tie pajzliky niekde v podzemí, čo tam ľudia v tichosti popíhajú.
Ale... Chýba nám toto a to sme hovorili, myslím, že v každej časti, keď sme hovorili o Poľsku, že strašne nám chýba na Slovensku niečo tohoto typu pijaný vodky, piva a podobne. Že proste máte podnik, ktorý je otvorený non-stop, furt v kuse. Proste od rána do večera, hoci kedy. Či máte, dobre, ja chápem, že v rámci akože alkoholizmu, tak asi není vhodné si o 8 ráno sadnúť na poldecko.
Ale na čo? Kto chce, niekto nechce.
Ale hej, áno, no. Proste, že máte podnik, kam môžete ísť, že máte istotu, že keď tam budete o 3 ráno, tak nielen, že to bude otvorené,
ale že tam bude plno.
Ale dokonca, že tam bude plno.
Až tam bude plno. No a nám sa podarilo s Davidom si užiť akože slobodný večer, v sobotu večer. Nechali sme Kupka rodičom na ubytku a išli sme teda si povyraziť, vyhodiť kopytka do mesta. No tak po dlhej dobe sme si užili trochu nočného života niekde, kde sa dá aj posedieť a tak. A bolo to veľmi príjemné.
Ja som trošku domrvil ten večer, lebo akože fajn bolo, super bolo, pekne, len som pil pol decaky s pivom, takže na druhý deň som bol zase... štandardne mŕtvy.
Jedna z dvoch Davidových chýb, keď chce byť fešačík a obuje si nové topanky a druhá, keď pije tvrdé s pivom. Nevadí.
A obidve veci si sám dobre uvedomím, že sú strašné debiliny a vždycky to spravím aj tak.
To už asi tak pôjde celým životom. No, strašne dlho rozprávame a ešte furt sme sa nedostali k môjim témam celospoločenským.
Dobre, hovor.
A však môžeme podiahnuť dneska, čo dobre nám to ide, čo dali, čo?
Alebo to rozdelíme a budeme mať konečne tie dve časti, že by sme každý mesiac
Ale nie, uvidíme, jak to pôjde. No, ja tam mám také, že tri veci, ktoré by som sa rozoberať, uvidíme, koľko stihneme. Ale teda, mám tu naozaj, že tri celospoločenské témy. A začneme takou gossip témou, lebo je to celospoločenská téma, asi to bude zaujímať len skôr tých ľudí, ktorí akože sledujú sociálne siete a nejaké akože tieto instagramové kauzičky a kauzy na sociálnych sieťach, ktoré majú aj nejaký presah už proste do mediálneho sveta a tak ďalej. No, rada by som sa vrátila k téme do domáceho násilia, sa smejem, ale dostanem sa k tomu, prečo sa smejem. K téme domáceho násilia a teda ku kauze, ktorú sme rozoberali aj v nejakej časti predtým.
Prečo farmár bije ženu? A inak, len pre zaujímavosť, tak prečo farmár bije ženu je naša druhá najpočúvanejšia časť našho podcastu ever.
Mhm. No, sa
alebo tretia, mám pocit, že prvá je najpočúvanejšia, potom je téma nepríjemná naša a toto je myslím, že tretia najpočúvanejšia časť.
A toto inak, na to som dostala akože No, veľa hovoríme, že tri. asi tri pochvály osobne od ľudí, takže som na to taká celkom hrdá. Preto by som rada nadviazala, lebo táto kauza pokračuje, že farmár bije ženu. No, veľmi rýchlo a v skratke išlo o influencerku Rachelku, ktorá teraz akože ju budete poznať možno niektorí že z Love Islandu, z relácie, a Tomi Koty, čo je slovenský moderátor, a.k.a. rapper, a.k.a. neviem, pekný muž. No a oni teda tvorili pár.
Počkaj, nejdeš to dúfam rozoberať celé.
Nie, však no. Že len krátke intro. Tvorili pár, najzalúbenejší na svete boli a preslavili sa tým, že chodili po podcastoch a všade rozprávali o tom, aký sexuálny bujarý život majú. Následne na to sa prevalilo a médiami prehrmela informácia, že Tomi Koty násilne zbil a znásilnil Rachelku.
Zahodil pod nej chladničku, to je stále môj najobľúbenejšia časť mojho tohoto príbehu je, že nejaký chlap proste pod nej hodil chladničku, čo
no, a teraz, ako sa to odvíjalo nejako ďalej, tak Rachelka po tomto incidente zverejnila nejaké hlasovky opitého a teraz už ako aj vieme aj zdrogovaného Tomiho Kotyho, ako sa jej vyhraža a proste jej vulgárne nadáva a tak. No potom sa mala udiať tá inkriminovaná bitka a znásilnenie a vlastne on potom išiel na liečenie protialkoholické, lebo usúdil, že to bude správny krok. A Rachelka, kým on bol na liečení, tak podnikala kroky a robila kadejaké ťahy. Teraz poďme sa o tom porozprávať trošku. No. Nafúkla to možno viac, ako sa patrilo.
Ježiš, čo nafúkla? Nafúkla to úplne brutálne. Hovorím, nikdy v živote by som nestal na strane násilníka, ak ten násilník je naozaj násilník, ale hento, toto celá táto kauza, čo je, mi príde absolútne úplne, nielenže komická, ale mi príde úplne drbnutá, pretože nechápem, ako nejaká žena na svete sa môže sťažovať na násilnenie a neviem čo, a potom ty kokos hubu nezavre o tom, akú má minžu. Furt len v kuse, v každom podcaste bola, len rozprávala o tom, jak trtká, kde trtká, koľko trtká, jak trtká, prečo trtká a neviem čo. Furt v kuse len vyprávala o tom, jak by proste kde, kade jebala, a týždeň predtým proste vyplakávala na internetoch, že ju zmlátili o frajera, zmlátili a neviem čo. Dobre, to, že ju zmlátil, alebo teda, ak ju zmlátil, teda čo ju aj zmlátil, to není OK, samozrejme, není to OK byť ženu, byť hocikoho, podľa mňa nemá sa nikto na svete mlátiť, a špeciálne nie ženy. Ale nech nikto, žiadna ženská na svete nerozpráva o znásilnení a potom týždeň na to ide robiť podcasty o tom, akú má frndu.
No počkaj.
Absolutne nie. A teraz nie.
Davida iba trošku chladíme, ja netvrdím, že nemáš pravdu, iba akože poviem ti argumenty, ktoré akože...
A prihlási sa do Love Islandu o mesiac na
počkaj,
to.
Počkaj, no.
Do Love Islandu.
Počkaj. Do Love Islandu si ideš hľadať lásku.
Aha, jasne, ideš tam zone masiť pekač pod paplónom.
Ale
na
pozor, pozor, z nejakej, neviem, či to bola prvá epizóda, alebo epizóda, prvá séria, alebo druhá, tak odtiaľ už aj manželský pár jeden, čo vznikol. Ale dobré.
Hybúra, no.
To nič, to len také zna Margo, to je mi láska. Iné som chcela. Toto, čo ty hovoríš, že kde sa ide prezentovať žena, akým spôsobom potom, tak internetoví zastancovia, ktorí sú na strane Rachelky, by ti argumentovali tým, že každá žena sa vyrovnáva s takouto situáciou. Inak, to teraz nehovorím svoj názor, hej, to ti akože prezentujem to, čo sa písalo. Že veď predsa, keď má rada sex, tak to nemá nič s tým znásilnením a nikto nemá obhajovať znásilnenie, keď nejaká žena je, dajme tomu aj nymfomanka, tak proste znásilnenie je no go, hej. Takže takéto argumenty máme. Potom, že možno akože si potrebovala nejako...
Hrozne ťažké hovoriť o znásilnení, ak sú dvaja ľudia najebaní a sfúkaní.
No.
To je proste hovoriť o znásilnení v takomto prípade. Pozri, Mirka, koľko razy my sme trtkali na ožratí, koľko razy v živote naši poslucháči trtkali ožratí, a ja sa stavím, že ani jeden z vás, ktorý nás počúva a súložil po štvrtej fľaši vína, Tak, posledné, čo ho zaujímalo, bol nejaký súhlas alebo niečo podobné. Proste dvaja nadržaní ľudia si strčili jazyk do huby a vedeli, že za chvíľočku proste pôjdu trtkať. A toto, celá táto ich príhoda o tom, jak jeden chcel, druhý nechcel, ona chcela a nechceli a hento toto. A Tommyho, Kottyho príbehy o jeho suchých prstoch pri prstovaní, či čo to, jak to mal, tak to je proste úplná le komika. Však to je hrozné. Proste nikto, hovorím, je rozdiel, keď žena ide po parku, niekto na ňu vyskočí a proste začne ju tam niekde na zemi, one, hej, trhať z nej šaty a podobné veci. Ale nie, že dvaja one fetoši sú niekde na one na svojej izbe v byte, hádajú sa ako koti a potom z hádky proste zrazujú, ide prestovať.
Dobre, no, ale teraz ako nebola pointa riešiť ten samotný akt, hej, že k tejto kauze, hej, okay. To som sa nechcela k tomuto vyjadrovať, len to, že proste Rachelka využila situáciu a vlastne sypala špinu na Tommyho počas obdobia, kedy on sa akože reálne nemohol brániť, hej, nejakým spôsobom. Proste bol v médiách a všade prepieraný ako násilník, čo sa týka proste bitky aj obvinený z násilnenia.
Áno, Tony Kotti spravil veľmi dobre, počkaj, že spravil podcast počas toho, čo ona bola na Lowlande.
Vedel, ježi, ale že sa chcem k tomu dostať. Prepač. Riešil to prokurátor generálny. No. Rachelka sa vyjadrovala, že bude rozoberať proste tému týraných žien a že bude bojovať za ich práva. A toto je bod, ktorý mňa vytača do vývrtky, lebo akože, čo táto žena spravila pre týrané ženy? Čo? Ja sa pýtam. A no, dobre, to mi si odsedela, neviem koľko týždňov, mesiacov.
Vieš, čo spravila pre týrané ženy? Spravila pre týrané ženy to, že ak si na influencerka na Instagrame, tak ti ľahšie uveria akejkoľvek historke, čo si vymyslíš. To spravila pre týrané ženy. A týrané ženy to budú mať vďaka Rachelke jebnutej ťažšie, pretože ak niektorú ženu naozaj doma niekto týra, tak jej nikto nebude veriť.
No a k tomu som sa tiež chcela dostať. Veľmi mi skáčeš do mojej témy, ktorú mám pekne pripravenú a ktorú som chcela rozobrať tak po častiach.
Áno, ale musíme
hovoriť počas toho. Ale však ja ti budem dávať priestor na vyjadrenie. Vždy poviem.
Len potom zabudneme na to, čo som chcel povedať. Takže, no.
Takže keď sa Tommy vrátil, tak chudák objavil, čo sa napáchalo a natočil nejaké vyjadrenie aj on, ktoré neboli akože úplne šťastné, ale na druhej strane chápem, že nechcel hovoriť o prípade, kým to nebolo uzavreté, ako keby sa nepovie súdne právne, hej. Že kým nie sú nejaké veci akože na polícii jasné a kým nie sú veci prešetrené, tak o tom hovoriť nechcel. No ale keď sa veci uzavreli, tak do hry vstupuje tretia osoba.
Áno, to je najobľúbenejší človek.
Môj najobľúbenejší influencer. Fiky Sulík. Fiky Sulík, keby niekto nevedel, tak to je syn, Sulíkov syn. A ktorý bol známy v médiách pre rôzne akože kontroverzné a prijebané názory, ktoré má, aj pre rôzne projekty, ktoré neboli úplne slavné.
Až slovenský Andrew Tate.
No, tento maskulínny typek proste vybíja v mediálnom priestore šialeným spôsobom, ale akože bavím sa. No, a pokračujeme. A on sa menoval za nejakého pána spravodlivosti v tomto prípade a povedal si, že dá priestor Tommymu, aby sa vyjadril a povedal všetku pravdu, ako veci boli a prispel akože svojou štipkou do tohto príbehu. Na vlastne teraz ide taký boj na zdiskreditovanie Rachelky ako osoby, nie len ohľadom Tommyho Kottyho, ale ohľadom všetkoho v jej živote, čo si navymýšľala a porobila za chujoviny. Takže, aby sme si to zhrnuli. Znásilnenie sa nekonalo, lebo teda z mesta vtedy obaja prišli, ako sme už spomínali, opití a aj svetovaní a sexuálne veci prebiehali proste so súhlasom oboch.
Ale áno, to som chcel povedať, že aby ma niekto nepochopil zle, keď som povedal, že akože najebaný človek, keď sú obidva najebaní, tak nemôže dojsť k násilneniu. Samozrejme môže. Len proste väčšinou ja teraz štatistiku neviem vám povedať z hlavy, nemám štatistiku štatistického úradu, ale ja si myslím, že ak je žena a muž a sú ožratí a dojde k sexu, tak to bolo v 90% prípadoch absolútne totálne dobrovoľné a predvídateľné medzi nimi dvomi.
Je to dosť možné.
Ale nehovoriac o tom, ak sú ožratí obidvaja v rámci páru, tak väčšinou dojde k sexu.
Dobre, len nie, to nemôžeš zovšeobecňovať proste pri takomto prípade, akože musíš brať na to ohľady.
Okay.
No. Takže akože týmto ja sa ani neprikladám ani na stranu Rachelky, ani Tomiho, ja vám to akože predostieram fakty teraz. Hej?
To, áno, hovorím, že je asi iné, keď príde domov pár a proste pri dverách sa začnú vášnivo olizovať a skončia v posteli a je rozdiel, keď dojde domov pár a Tony Koty po niekom hodí chladničku. Hej?
Nie, druhá vec je, že keby si mi posielal spod paneláku hlasovky o tom, aká som špinavá táto a že ma ideš rozsekať a rozmašírovať, tak pustím ťa do bytu. No asi nie, ale dobre, nevadí.
A pritom je dosť veľká šanca, že aby som tie kľúče naozaj niekde stratil.
No aj sa stalo už kedysi. Vidíš, aspoň si mi neposielal hlasovky.
Lebo som stratil aj telefón. Ja som taký multikombo. Ja keď stratím jednu, ja stratím všetko rovno, takže sa vyvarujem sa aspoň takýmto trapasom.
No a teda, už boli v tom byte, neodohral sa vlastne sex, takže k násilneniu ako takému nedošlo, lebo k sexu nedošlo. A tým pádom to bolo preto aj zmetené zo stola táto žaloba. No a násilie, tak oni podľa fotiek, ktoré sa dostali na net, tak sa pobili spolu, hej? Lebo zranenia na tele mal jeden aj druhý. A tak, no. Čiže toľko akože k tejto kauze a teraz k Rachelke ďalej, tak potom, čo bola na Love Islande, tak sa na ňu sťažujú rôzne dievčatá, že proste neposiela im objednávky svojich plaviek a teplačikov a neviem čoho, umelých mihalníc. A že vlastne strašne veľa ľuďom teraz dlží peniaze, čo od nej nakúpili. To je len taká akože bokovka informácia. No a ako sa do toho prípadu zaplietol Fiki, tak on sa rozhodol Rachel zdiskreditovať tým, že išla na Love Island pod vplyvom drog. Že ešte deň predtým alebo niekoľko dní predtým proste niekde fetovala v Bratislave v podnikoch. Sú na dôkazy, lebo Fiki si potom do podcastu pozval dve svoje kamošky, ktoré boli bývalé Racheline kamošky a majú teda rôzne kompromitujúce materiály o tom, že kedy kto s kým fúkal v Bratislave.
To je jedna vec a druhá vec je, že ak je niekto celebrita v rámci Bratislavy, tak je šanca z jedna k trom, že fúka, takže ako neviem, čo z toho stále robia, všetci takú ako.
No a to pozor, teraz sa dostávame k tomu,
okay,
že
dobre, no.
Do kauzy sa týmto, čo si ty teraz načrtol, zapletajú ďalšie, ďalší influenceri, pretože sa vyjadrila, bože, kto teraz, už rozmýšľam, ja aj viem kto, Pimpinočka, registruješ túto osobu, Pimpinočka je tá, čo Borisa Kollára pred voľbami obvinila z toho,
áno,
že ju poslal na...
Nie, nejak by som ju nespoznal asi na ulici.
No, nevadí, že to ani nemusíš, dúfam, chvala Bohu, že by si ju nespoznal. Obvinila Borisa Kollára z toho, že ju poslal dvakrát na potrat a vlastne ale to asi aj bolo zaplatené, toto video.
Niekto, no však to je tá, čo bola tie hysterické videá, čo mala s tým tatkom. Nie?
Áno, áno, áno. No, nevadí.
A čo, niekoho prekvapilo, že fúka, hej?
No, Pimpinočka je dosť známa v týchto kruhoch tým, že fúka, kade chodí a sneží, kade chodí. No a ona sa vyjadrila niekde presne takto ako ty, že kto zo slovenského showbiznisu akože nefetoval, niekto hodí kameňom. A teraz začali sa ozývať ľudia, že ja som nikdy nefúkala a hádžem kameňom a že veľmi akože ozvali sa niektoré influencerky, že ich veľmi uraža, že niekto toto tvrdí, lebo že akože naozaj drogy takéhoto typu nikdy nemali. A tiež si myslím, že není to úplne fér povedať, že fakt na takto akože zahrnúť všetkých týchto ľudí do jedného vreca.
Nie,
lebo...
že som povedal tretina. Ja som povedal tretina, to znamená jeden z troch fúka.
Aj keď napriek tomu...
Povedzme, že v rámci... slovenských influencerov nad 50 tisíc sledovateľov, si trúfam povedať, že každý piaty.
No, to, fú.
To je moje slovo dobytky. Ak máš 50 tisíc sledujúcich na Instagram a nefúkal si, tak si úplne trápny.
Tak ruku hore.
Ruce nahoru. A nos do koksu.
čiže toto a ešte čo som chcela. Ešte
mi chýba 48,5 tisíca followerov, som si mohol začať fúkať.
No, počkaj, ja sa pozriem, lebo ja tu mám viacero mien a som si ti chcela povedať, že ak sa to nabalovalo. Ten Fiki Sulík, k tomu som sa chcela vrátiť, že prečo on vlastne toto začal riešiť. Nie, že by len bol taký akože nezištný a láskavý a chcel očistiť meno Tomiho Kotyho. Uh-huh. Ale vlastne s Rachelkom mal on taký problém, že raz spolu drichmali a potom Rachelka sa rozhodla, že Fiki Sulík sa prezentuje tým, že nepije alkohol a nedroguje. A proste, že si za tým stojí a že je takýto čistý, hej, vo svojom živote. Rachelka mala viacero akože nejakých rečí a znova hlasoviek a dôkazov v správach, že ona chcela Fikyho akože nafetovať niekedy, že bude sranda, hej. No a on sa rozohnil, že veď toto akože by mohlo byť trestný čin, že keď ťa niekto proste úmyselne akože zdroguje a že keď to plánuje, čo akože áno, ani mne by sa nepáčilo, keby si niekto plánoval, že ma zdroguje.
No, na druhej strane drogy zadarmo.
A že takto akože ona zdiskredituje jeho. No, takže on keď sa toto dozvedel, tak sa rozhodol, že ide na ňu vytiahnuť všetku špinu sveta. No a pozývali sa takto akože aj jej bývalé kamošky a vlastne všetci toto celé toto kompro na ňu začali vyťahovať. Keď ona bola na Love Islande, čiže akože
ale
jak sa to povie, že oko za oko, takže jak sa nemohol brániť Tommy, tak sa nemohla brániť ani ona a vlastne v tomto im to nemám vôbec za zle, hej, že si to takto otočili.
Ja stále hovorím, že podľa mňa celá táto kauza zase vzlom, ale prospelo im to obom, pretože o nejakej Rachelke pre touto kauzou podľa mňa netušila. Ja si trúfam povedať, že získala dvojnásobné publikum.
No asi aj, hej.
Určite, určite. A ešte o Tommy Cottym, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale Tommy Cotty, a keby si nebola ty a nepovedala, že sexy proste hlas a sexy chlap, to ja by som absolútne ani netušil, že nejaký Tommy Cotty rapuje a že má nejaké pesničky.
No jasne.
A myslím si, že aj jemu to pomohlo. Že sa o neho ľudia, že zrazu niekto si pozrel jeho klip na YouTube, hej.
To určite, lenže stále akože ostal, vieš, aj keď sa nejaké veci možno trochu očistili a už nemá ako keby taký podiel viny, ako mal predtým, ale tak stále máš takú, taký ten čierny oblačík nad sebou.
Ale podľa mňa určite sa našli nejaké ženy, ktoré teraz...
Ale ženy, áno, veď o to...
Masochistky, čo by no, chceli, nie, aby ho nevycapal doma.
Veď on to aj sám povedal, že koľko jemu prišlo správ proste, že sa mu ozývali ženy, ale nie, že vycapal, ale že vyslovene, že chcú, aby ich dobil a znásilnil. Že ženy, ktoré si o to písali. Že on bol z toho akože zhrozený, že koľko žien potom to túži a že si to pýtajú. No, tak to len akože okrajovo k tomuto. A ešte počkaj. Koho sa to týka ďalej?
Že ty máš riadny zoznam.
Áno, však táto kauza akože nabrala rozmery. No a potom ešte ma zaujíma tvoj názor a to asi nebudeš registrovať vôbec. Ja ti len ukážem, že o kom hovorím, aby si vedel. Počkaj, toto som mala pimpu otvorenú. A tuto tohto, akože eviduješ tohto herca slovenského, lomeno spevaka mladého.
To je ten, čo napustil Twinsku,
áno, ne? Áno, áno, to je Jael.
Šťastný to človek.
Jael Kolárovský, takzvaný. No, a
stále by ma zaujímalo, či trtkali v Ronskom Beňadiku.
Dobre, David, nechaj ma chvíľu. Keby som ja takto to robila, tak ma vyhodíš von oknom.
Prepáč, ak by si mala vtipnú poznámku?
Ja mám stále vtipné poznámky. No, Jal Kolarovský totiž to veľmi smutný natočil video, kde sa priznáva k rôznym veciam. Priznáva sa k tomu, že droguje, ako teda jedna, koľka to, tretina, petina, či ak si to každý piatý?
Každá tretia celebrita a každý piatý, kto má viac ako 50 tisíc followerov.
Takže sa priznal, že drogy boli, lebo jeho nejaký hudobný videoklip mal zrazu vyše 17 miliónov či miliard pozretí, miliard, nie,
miliard asi,
miliónov pozretí. A teda
prekonal Baby Shark.
A potom... A potom chceš fetovať, hej? Mm-hmm. Lebo chceš. A
ja to robím, keď nejaké video moje má stovku. Vtedy ja len premyšľam, že aký som si išiel fincnúť.
No, takže sa priznal, že droguje, potom sa priznal, že dobil nejaké dve svoje frajerky. A potom sa ospravedlnil nepriamo, ale každý, kto sleduje tieto kauzy, tak vie, že sa ospravedlnil Tommymu Cottymu, že mu fikol frajerku, čiže bývalú, čiže Rachelku. Takže s Rachelkou spálo všetko, čo sa hýbe v slovenskom showbiznise.
No, čak vidíš, no tak proste hen tiež, oné, ty kokos, je jak... Vieš, fikne proste oné každého druhého na Slovensku a sa tam tvári, jo no, do prdílky to išiel prvýkrát Tommy a hen toto, toto. Bla bla bla. No,
áno, klamala.
No, asi, najskôr.
Áno,
respektíve, alebo to je ten...
To je sklo.
Tá, čo je blo. Alebo to je ten typ ženy, ktoré, že od obaj to však... Možno by si ty poznala nejaký príklad z reálneho života, kedy ženy, ktoré boli v nejakom vzťahu a potom sa rozišli zrazu, tak zrazu proste one za mesiac prefikli polovicu oného sídliska.
No.
Aj to teraz nemyslím, že to robia len ženy, robia to aj muži, len väčšinou proste chlap si ťažšie nájde sex ako žena, takže majú chlap s týmto trošku problém, ale je to tak, že niektoré ženy, áno, sú také, že keď majú nejaký dlhodobý vzťah a zrazu sa rozídu, tak potom zrazu sa trošku rozletia.
Áno, ja len...
Je otázka, že či to... Pardon, to len, že je otázka, že či to stihla predtým a klamala, lebo keď bola s tým Kotým a boli z tých podcastov tak strašne hodlá, ako ona predtým ako proste pomaly bola
pomaly
panna,
prvý,
hej.
Ja neviem čo. No jasné, že no. To stihla aj predtým, akože to nebavme sa teraz o tom, že asi Rachelka si vymyslela polovicu života, tak lebo chcela Insta fame.
Chronická ojebavačka, no tým pádom.
Áno. Ja len, čo by som chcela uzavrieť týmto, nech je ako chce, tak proste nemá to byť nejako ospravedlnené a nie, že v tejto kauze, ale proste žiadna žena, nech má akúkoľvek minulosť, budúcnosť, hocičo, tak stále nemôžeme ospravedlniť, že niekto niekoho znasilnil. Hej, to teraz akože vravím, mimo tejto kauzy, len aby to tu padlo a aby sme si túto informáciu povedali, aby na to každý myslel. Nech je žena akákoľvek nymfomanka, nerobí to nikoho právom, aby si narokoval znasilniť ženu, hej.
Teraz veľmi, veľmi, možno si zase znepriatelím naše ženské publikum, ktoré nás počúva, ale toto je zase jedna z obrovských výhod, ktoré držia v ruke ženy. Že keď žena povie, že ju chlap znásilnil, tak sú všetci na ich strane. A vieš, kedy, ktorý chlap v slovenskom showbiznise sa ozval niekedy, že by ho nejaká žena znásilnila? Je to aj kvôli tomu, že
no, väčšinou
keď má chlap sex, tak akože je šťastný, že má sex, hej? A je mu úplne jedno, že v akých sú to podmienkach.
Ale niekto povedal niečo.
Nezdá sa mi teraz, fakt naozaj, opravte ma, napíšte mi, ak sa mýlim, alebo ak som na niekoho zabudol, ale mám pocit, že v rámci slovenského showbiznisu, v svetovom, áno, v svetovom som počul pár príkladov, ale v rámci slovenského showbiznisu a slovenských akože insta celebritiek, som ešte nepočul ani jedného chlapa, alebo možno maximálne by som si na nejaký jeden príklad spomenul, nejakého chlapa, ktorý povedal, že by bol znásilnený, alebo že by mal sex proti svojej vôli. Väčšinou to je tak, že proste ak má chlap sex, tak má vôľu automaticky hneď, že to je...
No lebo sa hanbí za to.
No.
Lebo to je
pre... ale to len hovorím,
lebo
že...
Lebo to je
že...
v ponímaní celkovom pre chlapa hanba.
Ale,
vieš, áno,
ale tá moja myšlienka je, že žena proste, ak by sa chcela akýmkoľvek spôsobom pomstiť nejakému chlapovi, s ktorým celý čas, ktorý spolu boli, tak trtkávali dobrovoľne, tak žene stačí len povedať, znásilnil ma. Vybavené. Nikto nerieši, proste nikto sa nepozrie na tú druhú stranu mince, na príbeh toho chlapa alebo niečo podobné a automaticky všetky médiá, všetci sú samozrejme hneď s tou ženou, áno, určite máš pravdu, určite ťa znásilnil, neviem čo. A pritom to je len veľmi dobrý spôsob, ako sa pomsti. Dobrý spôsob pomsty proste.
No áno, ale teraz, pozor, vrátim sa k tomuto Jailovi, ktorého som spomínala, že teda priznal sa k tomu, že drogoval, priznal sa k tomu, že zbil nejaké partnerky svoje a priznal sa k tomu, že kamaráta svojho nejako proste podviedol v rámci toho, že spal s jeho frajerkou. Myslíš, že ako sa riešilo to, že on niekoho zbil? Že myslíš, že to malo takú istú váhu mediálnu ako
asi nemalo,
bitka
Tomiho
Kotyho?
Asi nemalo, keďže som o tom ani nepočul vôbec.
Absolutne nie, pretože všetci sa sústredili na to, že oj, ty naše zlatičko, ty náš chudačík, ako si sa krásne priznal, všetci ti tlieskame, že si vyšiel s pravdou von a že si takýto odvážny a že takto si priznal svoju chybu a že si sypeš popol na hlavu a že výborne, naprav sa a pouč sa zo svojich chyb.
A nie je to náhodou tento zrovna týpek, ten prípad týpka, ktorý povie úplne hocičo len, aby bol relevantný v médiách, však nebolo to aj s tou Twinskou, keď mali spolu to decko, tak on tam nejak vyplakával do časopisov a neviem čo všetko, že bol zrazu šťastný. Však o ňom nikto nevedel. Však keď prvýkrát, keď ja neviem, či to bola tá Veronika alebo Daniela z nich dvoch, ktorá s ním ostala tehotná, tak však oni z toho robili, že v médiách zrazu bolo, že ostala Twinska tehotná s tým a tým a nikto netušil, kto to je. Nikto.
Ale nie, nikto, ty
no,
si nevedel.
No, akože nikto, no dobre.
Ale on bol dosť známy v rámci, akože,
tak, áno,
tínedžeri dnešného
okay,
poznajú.
Ok, dobre, ospravedlňujem sa, nečítam kamaráta už dosť dlho, takže neviem.
No, a on akože v rámci markizackých seriálov a tak, tak on je akože dosť veľká hviezda.
Tak ok, tak potom sa mu ospravedlňujem.
To sa nemusíš, si myslím. No, ale on dostal priestor, prosím pekne, že v Markize mal nejaký vyhradený čas, kedy oni mu vybavili, že moderátora a preberali tam, že poď sa vyjadriť k tomu, prečo si sa takto priznal verejne a povedz nám o tom a vlastne ten moderátor, dobre, že ho neobjal na konci a nepolutoval, že akože joj, ty chudiatko, že si sa ty nadrogoval, že si niekoho zbil, no ty si chudák, hej. No, tak akože len tiež by mohli ľudia prihľadať na to, že poďme brať nejaký rovnaký meter na takýchto ľudí, za to, že jeho nejaká frajerka nezverejnila z fotky a nevyplakala srdce rvúco na internete, tak teraz akože čo, tá bitka je horšia, lepšia, menšia, väčšia. Že jeden muž, ktorý, o ktorom sa prepukne takáto vec, tak proste je zatratený na veky a druhý muž je vlastne ešte velebený za to, že sa priznal a že super. že no. Tak to len toľko to k tomu. A rozmýšľam, že ešte niečo bolo v rámci týchto kaos, čo by som rada rozobrala. No, Fiky Sulik si ide ďalej svoje a on vlastne týmto rozbehol sériu svojich podcastov. A keby si chcel vedieť, že kto budú ďalší hostia v jeho podcastoch, tak plánuje zavolať Romanu Tabak a Borisa Kolára.
Ja super, výborne, stále hovorím, že je úplne úžasné, ako celosvetovo a hlavne na Slovensku robíme z debilných ľudí celebrity, to je úplne úžasné. Ja Romanu Tabak, tak pridrbaného, nie, nehovorím pridrbanú ženu, tak pridrbaného človeka, to fakt, aby človek hľadal a môže za to, vieš, za to môže za to zomri. Môže za to zomri, pretože zomri, keby s ňou nerobilo memečka a každú jej hlášku z nej týždeň nežmýkalo obsah, tak o Romane Tabak ani pes by po nej neštekol. Nikto by ani nevedel, že nejaká skrachovala Wimbledoniska je niekde v Národnej rade a trepe tam pičoviny. Akurát, že zomri, proste z nej musíš dímať každú jej hlášku. Musí... A ona to dobre vie, asi sama to dobre vie. Lebo aj, ja stále hovorím, že napriek tomu, že tí ľudia sú debilní, tak vedia, že keď sa o nich píše, tak majú tento fame.
Ale vieš čo, ja neviem. Ja si myslím, že ona nič nevie.
Ale, no ja viem, ale to je proste, toto je typický príklad. Však nebyť zomri, tak netušíš, dobre, zase poviem, že netuší nikto, ale dobre, netuší veľká časť tých ľudí, ktorí teraz vedia, kto je Romana Tabak, tak by nevedela. A toto je jedna veľká chyba, ktorú zomri robí, že zomri akože satíra a neviem čo všetko, ale zomri má úplne v tomto ruku k dielu, že robí celebrity zo sprostých ľudí. Či chcú alebo nechcú, lebo stále do kolečka proste zde... Robia celebritu z Danka, robia celebritu z Romany Tabak a proste, ja viem, áno, snažia sa poukázať na tú hlúposť v tých ľuďoch, ale v podstate im dodávajú extrémny fame, ktorý tý, keby nebolo zomný, tak o týchto ľuďach by nikto netušil.
A ja sa len tak veľmi okrajovo vrátim k tomu, že napríklad ja som celkom rada počúvala niektoré diely podcastu Sexuálna výchova, však to sme už tu asi aj rozoberali. A teraz, koho mali v Sexuálnej výchove ako hostia naposledy? Rachelku.
No.
Čo takáto osoba môže povedať proste v rámci sexuálnej výchovy naučné, s tým, že sexuálna výchova presne je, že projekt, ktorý chodil po školách, vzdelával mládež, mal robiť nejakú edukáciu, mali tam odborníkov na rôzne sexuálne oblasti a témy a oni si pozvú proste takúto ľudru.
Tak tiež asi, však teraz čo už to len Miška robí, nie?
Či ešte... Nie, ešte aj Denis už je tam, oni sú zase dvaja, ale teda už nemá
no,
tú...
Hej, nie tam tá povedná zostáva. Ale tiež asi dobre vedia, že tiež asi vedia, že ich
ja viem.
Koncept o tom vzdelávať ľudí v rámci sexuálnej výchovy síce má nejaké svoje publikum, ale povedzme, ja teraz úplne trepnem, hej, že ich počúva, ja neviem, 50 000 ľudí. Mm. Zrazu spravia, jasné, že keď spravia podcast s Rachelkou a bude tam Rachelka hovoriť o tom, kde si strkala one mrkvu do ucha, tak zrazu budú mať 250 000 počúvanosť.
Oni to obhajovali presne tým, že však akože sú vzdelávania a na druhej strane, že sex je stále fan a buďme fan, akože hej, v takom krede. A ja som im napríklad dala unfollow, zrušila som im odber po tomto, lebo mňa to tak nasralo, že som si povedala, že nebudem ja toto platiť, aby presne, že tupých ľudí niekto robil slavnými. No, ale napríklad podcast s Romanou Tabak si ešte vypočujem, lebo to bude, myslím, že veľké perly tam budú. Toľko to.
Dobre, máš tam ešte nejakú super tému?
Mám super, ale to by bolo nadlhšie asi.
A nebude to na 10 minút? 10 minút ešte obetujeme.
Dobre, tak skúsme, čo som ti načrtla a to ešte bude k veci.
Lebo hento, ak myslíš tú jednu tému, o ktorom sme sa bavili pred natáčením podcastu, tak si myslím, že o tom viac 10 minút asi, keď sa nebudeme.
Dobre. No, lebo ešte mám dve, ale teda jedna je taká, ktorá sa aj hodí prebrať teraz, lebo na budúci už mohlo byť neskoro, pretože ide o vianočnú reklamu Telekomu.
Hey.
Áno, máme tu mediálnu tému. Asi ste mnohí zachytili proste novú reklamu, čo má Telekom, kde je teda mladý chlapec, ktorý, volá sa to nejako tá kampaň, že rešpekt, neviem čo, no proste, že mali by sme sa rešpektovať všetci spolu a žiť v láske. A no, proste príde chlapec akože k štedrovečernému stolu, je tam celá rodina a dávajú mu nevhodné otázky. A teraz počkajte, aby som vás uviedla do obrazu, nech tu netrepem a nech vám poviem, ako sa to tam presne spieva. Ja som si tu spravila poznámečky.
Si si odkopírovala text, hej?
Áno, však ale nech viem povedať niečo k veci. No počkaj. No, teraz prečítam akože tie pasaže a len chcem povedať, že prečo to ideme rozoberať, lebo ľudia na Slovensku sa samozrejme sťažovali na túto reklamu, že je nevhodná. A teraz, že prečo sa sťažovali? Sťažovatelia upozorňovali na texty, že teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám, čo akože pod tón, že...
čo asi, prečo asi nehľadá dievča?
Čo tým asi chcel
asi
povedať?
Asi asexuál, nemyslím si.
Nemyslím si, no nevadí. Ideme ďalej. A mama chce vnúča dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie, ktoré považovali za nevhodné a kontroverzné. Hej, akože tieto dve vyjadrenia, že teta sa pýta, či je sama, že nehľadá dievča a že mama chce vnúča, ale že tesné slipy ničia spermie, takže by si mal kúpiť trenky asi, alebo čo. No, a sťažovatelia argumentovali, že reklama propaguje homosexualitu, ideológiu LGBTI, údajne uráža tradičné rodiny, kresťanské hodnoty, slovenské vianočné zvyky a tradície a môže ovplyvniť vývoj maloletých.
Podľa mňa jedinú vec, ktorú uráža, je uráža zadubnených debilov, ktorí presne na tých tá reklama poukazuje. To sme rozoberali v tej časti, ja sa k tomu vrátim zase, že prečo sa nepýtať, kedy bude bábo. Odhliadnúť od tohoto, že tá reklama vyslovene naráža na to, že ten týpek je gej, akože však to je asi pointa tej reklamy, lebo aj jeho, že nehľada dievča a jeho tesné slipy, tak asi OK, dobre, vidíme asi, akou trajektóriou sa uberali dramaturgovia tejto reklamy, ale ja stále hovorím, čo do toho? Čo mamku do toho, babku? Vlastne tá babka je tam jediná normálna, ak sa nemýlim.
No však to bola pointa toho.
To bola tá pointa.
To je pointa reklamy.
No ale to je teraz úplne jedno. Ľudí na Slovensku strašne uráža, že máme vianočnú reklamu, v ktorej sa spomenú spermie. To je absolútne totálne komické, pretože či už je to, ja neviem, teraz ako aby som neporovnal dve neporovnateľné veci, ale ja neviem, porovnám to napríklad s reklamou na povedzme vložky alebo tampóny, kde sa bavíme o menštruácii. A úplne v pohode ide reklama na menštruáciu aj cez Vianoce.
Ja ale neviem, pozor, lebo na vložku lejú modrú krv.
Nie, už je červená teraz.
Už nelejú nič.
To zruší. No dobre, to je v tých poriadku. Ale si myslím, že úplne tak istá kontroverzia je, keď v reklame povedia spermia a keď v reklame povedia menštruácia. Keďže sa jedná o dve absolútne prirodzené ľudské činnosti, alebo respektíve výplody ľudstva. Čiže to, že sa niekto ide pozastávať nad tým, že niekde v reklame povedali spermie, tak ja si myslím, že to je pre ľudí, ktorí pozerajú televízor, tak to je fakt to posledné, čo by ich tej telke akože malo pobúriť. A to pobúrie tých ľudí, čo majú non-stop zapnutú Joj Krimi a podobné pičoviny, pozerajú tam celý deň, že tento podcast je extrémne vulgárny a preberáme témy. Asi by som tento mal konečne prvý označiť, že 18+, lebo tam vymažu celý Spotify. No v každom prípade nepríde mi to vôbec kontroverzné. Príde mi to práve, že toto je realita tých slovenských domácností cez Vianoce.
No a takto, ale že... príde ti to, pýtam sa teraz akože ako nezávislý novinár. No. Príde ti to vhodné použiť v reklame na Vianoce? Akože nejako ti to nenarúša idylu Vianoc?
Nie, vôbec, absolútne ma to nejako... Takto, pozri.
Ty si tú reklamu v telke nevidel, ja som ťa donútila si ju pozrieť teraz pred natáčaním.
Ja som prvýkrát...
Keby si ju videl v telke, tak ako nezostaneš taký, že čo, alebo vieš, nezaskočí ťa to trošku, nevyvedie ťa to z miery, iba trošku. Alebo...
Ale hovorím možno... Takto, myšlienka reklamy dobrá, prevedenie reklamy na hovno. Akože tá reklama je zlá. Reklama je zlá. Ten spev napríklad tam je úplne, to je katastrofa. Nebudem nejak hodnotiť herecké výkony alebo niečo, ale mňa skôr hnevá, že sa vytratil z reklam vtip. Chceme byť teraz strašne poučovať ľudí a chceme mať takú myšlienku a takú myšlienku. Kde sú oné časy, ty kokos, chcem tašku, vieš, alebo ja neviem, čo bola taká dobrá, oné Češi, čo mali na Vianoce Oscar, alebo ktorých operátor Vodafone to mal, oné Chuck Norris. Môj syn Bruce Lee, no, Chuck Norris. Že to bola vianočná reklama, popiči, parádna, smiešná, vtipná, výborná, oné úplne. No. A čo títo slovenskí marketéri, a nielen slovenskí marketéri, všetci sa snažia poukázať na to, že wow, viete o tom, že sú medzi nami homosexuáli? Viete o tom, že ľudia používajú slovo spermia, tak? Úplne mi to je jedno, mám uriti celé vaše reklamy, proste tá reklama není dobrá. A nie, že není dobrá kvôli tomu, že sa tam preberá to, že je typek gej, alebo že sa tam povie spermie, ale ide mi o to, že podľa mňa vianočná reklama má byť proste vtipná. Možno to je aj ten dôvod, prečo posratá reklama na kofolu v telke beží 20 rokov.
To je pekný point. No. Ja len poviem, že tá reklama v češtine vyznieva úplne inak a naberá úplne iný zmysel. Že tam tak naprvú ti neudrie, že ten chalan je gej a tým pádom to ani nerozladilo ľudí a nerozvírilo vlny akože vo verejnosti, lebo...
Lebo Pepici to nepochopili, he?
Nie, majú iný text, proste pesničky.
Tak povedz ten text, no.
No však to sa snažím. Keď tam beží taký ten záber o tom, ako teta mu ukazuje, že v tej našej je to tá časť, že prečo nemá dievča, alebo prečo dievča nehľada. A tam akože beží taký Tinder záber, že ak si listuje medzi babami. Na toto, že teta mi vraví, že sem partie a super výber tady je. Ale on nepovie nič o tom, že nechce dievča alebo čo, len proste ako keby sa ho spýtala, že prečo nemáš frajerku ešte, vieš, že nepríde ti to, no. A potom, že mama už chce vnoučata, na mou plodnosť sa mne ptá.
No, tak Češi to spravili lepšie.
Češi to spravili úplne lepšie, lebo je to iba, akože v úvodzovkách, iba séria nepríjemných otázok, ktorú dostaneš, keď prídeš k rodine po dlhšom čase.
Na čo rozoberať v reklame niekoho sexuálnu orientáciu? Mohlo to byť presne o tých nepríjemných otázkach. Vieš, mohol tam dojsť a mohol tam jeho tatko búchať po stole a hovoriť, že či ide podporovať Putina v najbližších voľbách a podobne. No. Čo je bežná realita slovenskej domácnosti teraz? Proste prídete niekam a buďte na strane tej alebo tej, pretože slovenské rodiny a vaši rodičia absolútne nemajú nejaké medzinázor. Buď majú ten názor, alebo ten názor, všetko medzi tým, alebo mimo toho je úplne
nápiču. Lebo táto reklama, akože za mňa to pointa, že rešpekt a rešpektujúce Vianoce a rešpektujúce otázky a buďme všetci k sebe milí a zhovaví je pekná, lenže tá reklama je čistý prvoplán. Poďme zase ukázať na to, že ako sú geji utlačaní, akí sú nešťastní v spoločnosti. Dobre, možno sú, ale to je teraz jedno. Ale keby to spravili presne ako sériu otázok, ktoré ťa môžu zaskočiť pri štedrovečernom stole a ktoré sú nepríjemné od toho, kedy budete mať deti, koľko budete mať deti, prečo ešte nemáte deti, kde máš frajera, kde máš frajerku, presne, že a kedy pôjdeš na vysokú a nepôjdeš na vysokú a zmenil si už robotu a nezmenil si robotu, proste je akože veľa otázok, ktoré sú nepríjemné. A keby to spravili ako takéto spektrum, tak by všetci boli spokojní, nikto by sa nestiažoval, všetko by bolo fajn. Toto bolo úplne, že pichnutie do osieho hniezda na schvál, aby sa rozvírili akože takéto vody.
Hej, Telekom a marketingové oddelenie, ktoré Telekomu robí reklamy. Chcete vedieť, ak vyzerá rozporuplné Vianoce? Ja vám natočím popiči reklamu, keď 25. dojdeme k našim, ja si zapnem kameru a uvidíte, ako to vyzerá na Vianoce
to
v nejakých
hodinách.
To budú otázočky a to by ste len čubrneli a to by bolo, to by som dostal head ban na všetkých televíziách, pretože by to bolo neodvysielateľné.
Lebo ja som plne za práva LGBTI, kto ma pozná, vie, že som. Ale čo ma už trošku akože sere samú, je takéto umelé natiskanie istých ideológií všade, kde sa človek pohne. To sme už asi aj rozoberali, že v seriáloch, napríklad Netflixových, už máte pravidla, že musí byť zastúpená každá menšina, musí byť zastúpený z každého, musí tam byť gej, musí tam byť lesba, musí tam byť transrodový človek.
No, toto minule, ja som na týmto premýšľal, prepáč, že som si teraz do toho zase skočil. Ale v rámci napríklad tohoto Netflixu a tohoto ich pravidel.
A to už nie je len Netflix, to už je všade.
Nie, ale štatisticky, každý z... Ale dobre, chcem povedať, že štatisticky každý z nás a z našich poslucháčov má v okolí aspoň jedného homosexuála, homosexuálku. Štatisticky hej, v podstate, poznáte určite aspoň jedného.
No určite každý pozná.
A keby chcel byť Netflix reálny, tak... To naznačí v tom seriáli, že toto je gej a hento toto, lebo napríklad jeho, ten kamarát, ktorý je gej, tak povie, že sorry, ale musím letieť za frajerom, alebo niečo podobné. Ale je skoro to, že tá homosexualita sa stala úplne že tou prioritou toho seriálu. on je gej, pozerajte na neho, on je gej, chápe, pozerajte sa
a každý gej sa maluje, každý gej
má rád, áno, každý gej pozerá transvestity a má rád Sama Smitha a podobné veci.
Potrebuje nosiť latex.
Hej, a pritom tých gejov a lesby, ktoré poznáte v tom reálnom živote, sú úplne normálni ľudia, ktorí aj keby v tých seriáloch vystupovali ako úplne normálni ľudia, ktorými sú v tom normálnom živote, tak by to nikomu nevadilo. Len z toho robia proste úplne nafúknutú bublinu, pretože vedia, že potom sa o tom bude rozprávať a bude sa o tom komunikovať. Vieš, to je aj napríklad s tými transrodovými ľuďmi. Poznáme, jasné, pohoda, ale proste není to taká úplne bežná súčasť toho života, ako sa to snaží prezentovať proste seriál na Netflixe.
Tak.
A aj tak si myslím, že aj tí ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom transrodoví alebo niečo podobné, tak zažívajú, a hlavne na Slovensku, zažívajú absolútnu buzeráciu.
Takú šikanu.
Pardon za to slovo.
Takú
ale
šikanu a nepochopenie. Šikanu,
hej, áno, nepochopenie a neviem čo všetko. A vlastne byť nejakým spôsobom transrodový alebo niečo podobné na Slovensku je asi to najhoršie, čo sa dá byť. Alebo asi jedna z naj... Dobre, nie, asi by to bolo horšie, keď ste boli v Saudskej Arabii. Hej.
Kto si to vyberie od radosti, hej, že budem takýto, lebo to bude super.
No, ale nie, proste len tá moja myšlienka je toho, že sú tie veci, ktoré aj ten Netflix alebo Telekom alebo hocikto prezentuje, tak sú to úplne normálne veci a pokiaľ to tí ľudia nebudú brať ako normálnu vec, tak to bude strašne vytrčať. Bude to úplne extrémne vytrčať. Proste aj ten Netflix, nech má postavy, ktoré sú homosexuáli alebo sú nejak proste iné v tomto spektre. Ale nech z nich nerobia niečo, čo by neboli tie postavy aj v tom normálnom živote.
Tí
ľudia práve, že chcú normálny život. Chcú normálny život a ten nemajú práve kvôli tomu, ako ich často asi vykresľujú či médiá, alebo seriály, alebo hocikto iný. A hlavne
tým, ako sa to tlačí poslednú dobu, tak mám pocit, že to má úplne opačný efekt. Že tých ľudí, ktorých akože téma LGBT nasiera kontinuálne, tak ich nasiera ešte viac. Vôbec to akože nerobí to, že by ich to malo presviečať, že tí ľudia sú super a že majú mať právo na také veci, ako my všetci ostatní. Vôbec to tak není. Vôbec sa to nedieje. Janko z Hornej Dolnej, ktorý je absolútne proti LGBTI, tak aj bude proti LGBTI a týmto nejaká reklama Telekomová ho nepresvedčí, že má mať rešpekt na Vianoce pri stole, hej?
To je presne to, čo sme sa bavili. Proste, ak niekto... my nemôžeme brať Slovensko ako nejakú liberálnu krajinu.
My sme neni pokrokoví, pretože Pane nie sú, Bože, vôbec nie sme.
Máme tu Bratislavu, Košice, Prešov, máme tu Banskú Bystricu a vybavená vec. Choďte niekto povedať, že ste gej, dohnušte. Nej, chodte tam s tým došenku večer von, že idete si nájsť frajera, alebo čo.
Alebo, dobre, to je presne to, že Bratislavská kaviarne si pozrie túto reklamu a zatlieska, ale 90% zvyšného Slovenska 90% nie.
90% Slovenska si nebude tlieskať a preto tu máme do piče situáciu, akú máme.
Dalo sa to spraviť proste inač. No. Ale len, aby som to ukončila, rada pre reklamu to nebrala ako podstatnenú sťažnosť, ale len prečítame si vyjadrenie, ktoré je podľa mňa veľmi pekné. Situácie, ktoré sú zobrazené v rámci dia reklamy, sú bežné, zachytávajú normálne aktivity, vrátanie správania účastníkov, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť počas rodinných návštev. Komisia sa nedomnieva, že by reklama obsahovala vyobrazenia, ktoré by boli neslušné, či inak v rozpore so všeobecnými normami slušnosti a mravnosti. V prípade kontroverzných spermí, o ktorých taktiež spieva hlavná postava, rada uvádza, že predmetné slovo samo o sebe nie je vulgárne, ani nebolo použité vo význame, ktorý by naznačoval napríklad vulgárnu alebo nevhodnú konotáciu. Tak.
Tak, áno, dobre spravili, dobre povedali a stále hovorím, ak niekomu vadia spermie, tak mu pravdepodobne vadia o mnoho malichernejšie veci v živote. Takže neviem, čo takíto ľudia robia. Neviem, čo chlap, ktorý pozerá túto reklamu a vadí mu, že sa tam povie spermie, neviem, čo takýto chlap robí pri reklame na Always vložky, kde mierne obezná žena korčuluje a má pri tom krámy.
Alebo reklamy na klavín na zvýšenie erekcie, kde je ten satán pomalovaný
satana,
červený.
Satana, vždycky nejaká cecka tá ona, a punda cecka, sa k tomu nakloní.
A to býva...
asi mu vyfajčím.
To býva reklama, myslím, že pred počasím, alebo proste v takom čase. A ľudia teraz, že ako vysvetlíme deťom, že ako to mysleli s tými spermiami, no kurva, jak im to vysvetlíme tým deťom?
Áno,
jak... Nikto sa nesťažuje tuto na erektívne reklamy, ale ako vysvetlíme deťom, čo sú spermy? Ako?
Čiže ak vysvetlíme spermie a ako vy... Pozri, televízor pozeráme len keď sme u vašich a ja mám tiež pocit, že každá druhá reklama, ak není na potenciu, tak je na one, tak je na unik moču. Tak nech títo ľudia, čo majú problémy so spermiami, tak nech deckám vysvetľujú, prečo tá tvoja mama v tom veku asi 40 alebo 50 musí nosiť inkontinenčné gaťky a prečo jej uniká moč. A ak toto vysvetlíš jednoduchšie ako to, prečo sa v reklame použilo slovo spermia, tak Joško Mrkvička z Dolnej Hornej, gratulujem ti, si úžasný.
No, a už vôbec ich to nerieši, že bežne v seriáloch, ktorí idú o 3. 4. pobede je sex, alebo vo farme, ktorú opakujú neviem, kedy pobede.
Kontroverzných ľudí, ktorí nadávajú na to, že sa niekde povie spermia, tak potom si idú pozrieť výmenu manželiek, hej? Alebo si idú pozrieť farmu. A podobnú pičovi.
Alebo Love Island.
No. Za túto čas som povedal pičovina asi 78 krát, čo je asi očividný rekord.
Ale dobré témy, že?
Veľmi dobré témy, myslím, že sme to aj celkom pekne zvládli. Mám pocit, že nám párkrát tam mrkol syn, takže s týmto runtimeom hodina 38 minút 32 sekúnd sa lúčime s touto časťou.
Kupko, ďakujeme, že si vydržal.
Kupko, ďakujeme, že si vydržal hodinu, tri šute by tiško. A ja idem teda skúsiť k tejto časti jeden z mnohých nápisov alebo názvov, ktoré ma napadli, a vymyslieť nejaký pekný obrážtek a my sa uvidíme. Dúfam, že do tej 50. časti logicky ešte dvakrát,
ešte raz.
Ale uvidíme. Dúfam, že nám to vyjde na ten január. Takže ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Ani sme sa nepohádali.
Takmer. Môže sa ísť hádať teraz.
Oh yes.
Čaute. Kde je tá stopka? Nirka, kde je stopka?
Tam.